Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα ζωντανό podcast του The After Dark Project. Είμαι ο Γιάννης Κόνιαρης και δίπλα μου είναι...
Κωνσταντίνος Πετράτος. Καλησπέρα παιδιά, χρόνια πολλά.
Χριστός Ανέστη, ελπίζω να περάσετε καλά στις γιορτές. Ήταν περίοδος ξεκούρασης, ηρεμίας και διαλογισμού, να το πούμε έτσι. Απόψε έχουμε ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο θέμα για συζήτηση. Είναι από τα ας πούμε ψαγμένα θέματα στο κομμάτι της έρευνας του παραφυσικού και έχουν να κάνουν με ιδιαίτερες περίεργες καταστάσεις, οι οποίες προεκτείνονται και σε άλλα πράγματα τα οποία αφορούν το συγκεκριμένο θέμα, και μιλάμε για διάφορες μαρτυρίες στρατιωτών κιόλας σε περίοδο πολέμου, όπου έχουν βιώσει οριακά φαινόμενα, και μάλιστα στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν μια ιδιαιτερότητα όλες αυτές οι μαρτυρίες, γιατί εμπλέκονται πάρα πολλοί άνθρωποι και το βιώνουν ταυτόχρονα πάρα πολλοί άνθρωποι. Θα καλησπέρισουμε και τον κόσμο στο chat. Ο Wanderer έγραψε ότι καλησπέρα παιδες, επιτέλους μου ήρθε η ειδοποίηση μια φορά και εμένα έγκαιρα. Γουστάρω. Λειτουργήσαν ειδοποιήσεις στο YouTube.
Ευτυχώς δεν μας υπονομεύει το YouTube σε κάποια πράγματα.
Βασικά δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχει υπομόνευση, δηλαδή ότι γίνεται καν κάτι το YouTube. Απλώς κάποια πράγματα δεν λειτουργούν τόσο σωστά. Είναι τεράστια πλατφόρμα, τεράστιος ο όγκος.
Δεδομένων που ανεβαίνουν.
Ναι, και τη πληροφορία, αναγκαστικά. Συνεπώς λοιπόν, κοινοποιήστε αυτό το ζωντανό podcast. Μην ξεχνάτε να κάνετε συνδρομή στο κανάλι μας, να αφήσετε ένα ευπρεπές σχόλιο, να κάνετε like και κοινοποίηση τα βίντεό μας, και για όσους θέλουν να μας στηρίξουν ακόμα περισσότερο μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο κανάλι μας στο YouTube, και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα έχουν και πρόσβαση σε backstage υλικό από τις έρευνες που πραγματοποιούμε κατά τη διάρκεια της νύχτας ή της ημέρας.
Σαν τον Ninja Shinobi που έκανε.
Ναι, ωραίος, ευχαριστούμε Ninja Shinobi. Προφανώς είσαι και φαν των αντίστοιχων παιχνιδιών,
άρρωστο,
που έχουν σχέση.
Είναι άρρωστο, είναι άρρωστο.
Βλέπω το σήμα του PlayStation γι' αυτό. Καλησπέρα και στο Σότο. Καλησπέρα και στο Goldie Roots. Ο Πάσκος Μπογκ. Καλησπέρα, είμαι κομμάτια, δεν μπορώ να το δω γιατί θα την πέσω. Θα μείνει κανονικά στο YouTube, όπως όλα σωστά. Πάρα πολύ
πάντα,
σωστά,
πάντα,
εννοείται.
Μένουν.
Και μην ξεχνάς, μπορεί να τα ακούσεις δωρεάν από το Google Podcast, και για όσους έχουν Spotify ή Apple Podcast μπορεί να τα ακούσουν και από εκεί.
Πέρα από αυτό θα σου κάνουν και καλή παρέα μέχρι να κοιμηθεί.
Ο Νίτσα Σαϊλόμπι λέει, καλοί είμαστε, Χριστός Ανέστη, αλήθως ο Κύριος. Λοιπόν, επίσης μην ξεχνάτε να μας ακολουθήσετε και στα social media, στο TikTok. Έχουμε το invitation link και για το channel στο Viber, για να παίρνουν πρώτοι τις ειδοποιήσεις ο κόσμος
μέχρι
εκεί.
Να φτιάξουμε ξανά τα πράγματα στα social media.
Θα φτιάξω, σιγά σιγά οργανωνόμαστε, δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Αλλά μην ξεχνάτε παιδιά ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η κοινοποίηση γενικά των ζωντανών εκπομπών μας ή των ντοκιμαντέρ που ανεβάζουμε. Καταρχήν να πούμε ότι χθες ολοκληρώθηκε ένας κύκλος ερευνών όσον αφορά έναν χώρο.
Θα μιλήσουμε στο τέλος γι' αυτό λίγο, όπως κάνουμε πάντα.
Έτσι εννοείται, και θα κάνουμε και μια ενημέρωση που βρισκόμαστε. Εντάξει, ήταν και περίοδος των γιορτών, δεν μπορούσαμε να πούμε πολλά πράγματα αναγκαστικά, λοιπόν, επειδή ήταν και περίοδος ξεκούρασης, το κρατήσαμε χαμηλό προφίλ, σε χαμηλό προφίλ. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε λίγο για το απόψινό θέμα. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο τίτλος της εκπομπής είναι ο Walter John Kilner, νυχτερινή όραση, ο πόλεμος στο Βιετνάμ και θεάσεις δαιμόνων. Θα πούνε τώρα ποιος είναι αυτός ο Walter John Kilner. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ασχολήθηκε πρώτος με το να προσπαθήσει να καταγράψει την λεγόμενη ανθρώπινη ατμόσφαιρα. Δηλαδή την ανθρώπινη άβρα. Κανονικά η πρώτη, ας το πούμε έτσι, εξήγηση, ορισμός που είχαν δώσει για την άβρα, την ανθρώπινη άβρα, είναι η λεγόμενη ανθρώπινη ατμόσφαιρα. Τώρα, πριν πιάσουμε, να το πιάσουμε το θέμα από την αρχή ιστορικά, θα χρειαστεί να δώσουμε κάποιες πληροφορίες. Και γιατί? Γιατί αυτό που ανέπτυξε σαν τεχνολογία ο Walter Kilner είχε να κάνει πιο πολύ σχέση με το να καταγράψει την ανθρώπινη αύρα. Ένας ιατρός ηλεκτρολόγος με πολύ καλές γνώσεις χημίας δημιούργησε διάφορα φίλτρα προσπαθώντας να μπορέσει να καταγράψει, όπως είπαμε, την ανθρώπινη αύρα. Δηλαδή ξεκίνησε μία έρευνα ώστε να ανακαλύψει κάποια συσκευή ή κάποιο είδος οπτικών τα οποία θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Τώρα, πάμε να πιάσουμε πρώτα τι είναι η αύρα και πώς ακριβώς η λέξη αποκτά τη σημασία της στο βάθος του χρόνου. Στα λατινικά και στα αρχαία ελληνικά, αύρα σημαίνει είναι ο άνεμος, το αεράκι, η πνοή. Χρησιμοποιήθηκε στα αγγλικά για να σημαίνει ευγενικό αεράκι. Μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα η λέξη χρησιμοποιήθηκε σε ορισμένους πνευματιστικούς κύκλους για να περιγράψει μια εικαζόμενη λεπτή έκρηση γύρω από το σώμα. Σύμφωνα με πνευματικές πεπιθήσεις, μια αύρα ή ένα ενεργειακό πεδίο είναι μια έγχρωμη εκπόρευση που λέγεται ότι περικλεί ένα ανθρώπινο σώμα ή οποιοδήποτε ζώο ή αντικείμενο. Ακόμα και τα αντικείμενα θα μπορούν να έχουν αύρα. Σε ορισμένες θέσεις που έχουν να κάνουν σχέση με τον εσωτερισμό, η αύρα περιγράφεται ως ένα λεπτό σώμα, το οποίο εξέχει ελαφρώς σαν περίγραμμα γύρω από το σώμα μας. Οι ψυχολόγοι και οι επαγγελματίες της ολιστικής ιατρικής συχνά ισχυρίζονται ότι έχουν την ικανότητα να βλέπουν το μέγεθος, το χρώμα και τον τύπο της δόνησης μιας αύρας. Εξού και από τη μελέτη της αύρας του ανθρώπου, πάρα πολλοί υποστηρίζουν ότι μπορούν να δουν αν κάποιο όργανο του σώματος λειτουργεί σωστά και χρειάζεται μια περαιτέρω θεραπεία. Στην πνευματική εναλλακτική ιατρική, η ανθρώπινη αύρα θεωρείται ως μέρος μιας κρυμμένης ανατομίας που αντικατοπτρίζει την κατάσταση της ύπαρξης και της υγείας ενός ανθρώπου, που συχνά θεωρείται ότι περιλαμβάνει ακόμα και κέντρα ζωτικής δύναμης που ονομάζονται αυτά που ξέρουμε κοινώς ως τσάκρα. Τέτοιοι ισχυρισμοί δεν υποστηρίζονται φυσικά από επίσημα επιστημονικά στοιχεία και επομένως και κάτω από επιστημονικά ελεγχόμενα πειράματα, η ικανότητα να βλέπεις αύρες δεν έχει αποδειχτεί ότι υπάρχει. Βέβαια, η επιστήμη δέχεται σε έναν βαθμό ότι από τη στιγμή που έχουμε ηλεκτρικά φορτία μέσα στο σώμα μας, αν και είναι πολύ χαμηλή συχνότητας, πολύ ασθενή, γιατί υπάρχει ηλεκτροχημία μέσα στον οργανισμό μας, άρα αναγκαστικά θα πρέπει να δημιουργείται και κάποιο ασθενές ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Και μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι η αύρα. Τώρα πάμε να πιάσουμε λίγο τον Walter Kilner. Ας πιάσουμε λίγο γενικά για την ποιος ήταν και η εργασία του. Ο Kilner γεννήθηκε στο Barry St. Edmunds, ήταν γιος του John Kilner και της Maria Garrett. Σπούδασε στο King Edward σχολείο και στο St. John κολέγιο του Cambridge. Εργάστηκε ως ιατρικός ηλεκτρολόγος στο νοσοκομείο του St. Thomas. Ο αδερφός του ήταν ο Charles Scott Kilner. Είχε μια κόρη και δύο γιους. Πέθανε τον Ιούνιο του 1920 στην κατοικία του στο Isle of Wight. Το 1911, ο Kilner δημοσίευσε μία από τις πρώτες δυτικές ιατρικές μελέτες του για την ανθρώπινη ατμόσφαιρα, αυτό που λέμε αύρα, προτείνοντας την ύπαρξη, τη φύση και την πιθανή χρήση της στην ιατρική διάγνωση και πρόγνωση. Με την πεποίθηση ότι το ανθρώπινο ενεργειακό πεδίο είναι δείκτης υγείας και διάθεσης. Η μελέτη του Kilner μοιάζει με το μεταγενέστερο έργο του Harold Saxton, Bear. Ωστόσο, ενώ ο Μπέρ βασιζόταν σε μετρήσεις βολτόμετρου, ο Kilner, εργαζόμενος πριν από την έλευση της τεχνολογίας των ημιαγωγών, προσπάθησε να εφεύρει συσκευές με τις οποίες το γυμνό μάτι θα μπορούσε να εκπαιδευτεί να παρατηρεί την αυρική δραστηριότητα, η οποία υπέθεσε ότι ήταν πιθανώς η περιώδης ακτινοβολία, δηλώνοντας ότι τα φαινόμενα που έβλεπε δεν επηρεάστηκαν από ηλεκτρομαγνήτες, δηλαδή ουσιαστικά ότι η αύρα του ανθρώπου δεν είναι ηλεκτρομαγνητισμός, αλλά είναι πιο πολύ στο κομμάτι της περίοδης ακτινοβολίας, που είναι αποτέλεσμα, να το πούμε έτσι, της ηλεκτρομαγνητικής δραστηριότητας. Είχε φτιάξει κάποιες γυάλινες διαφάνειες ή τα λεγόμενα Kilner screens, επεξεργασμένες με αλκοολικά διαλύματα διαφόρων χρωμάτων και βαφών, κρατήθηκαν για να εκπαιδεύσουν τα μάτια να αντιλαμβάνονται την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία έξω από το κανονικό φάσμα του ορατού φωτός, δηλαδή τις ακτίνες εν. Και για να σας δώσω να καταλάβετε κάτι, ουσιαστικά αυτό που προσπαθούσε να κάνει ο Kilner ήταν να φιλτράρει κυρίως αυτό που μεταφραζόταν ως άσπρο φως στα μάτια μας. Έτσι. Τώρα, η επεξεργασία αυτών των οθονών αφορούσε κυρίως την δικιανίνη. Γι' αυτό και πολλοί θα έχετε ακούσει για τα λεγόμενα D-Science, Dye-Science Googles. Δηλαδή, γυαλιά τα οποία μπορούν να μας επιτρέπουν να βλέπουμε σε ένα διαφορετικό φάσμα. Με αποτέλεσμα να μπορούμε να διακρίνουμε άβρες. Ουσιαστικά μιλάμε για μια τοξική χρωστική, τώρα θα πάμε και σε λίγο περίεργους όρους, χρωστική λιθανθρακόπισσα που χρησιμοποιήθηκε αρχικά για την ευαισθητοποίηση των φωτογραφικών πλακών υπέρυθρης ακτινοβολίας. Εδώ ερχόμαστε στο εξής, ότι πολλές από αυτές τις τεχνολογίες έχουν ξεκινήσει από την τεχνολογία της φωτογραφίας, έτσι. Της φωτογραφίας εκείνης της εποχής που έπαιζες με χημίες. Αυτή η βαφή εφημολογείται ότι έχει απαγορευτεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ της Αμερικής λόγω, το πούμε έτσι,
ότι
θα έλεγε κανείς για την τοξικότητα, αλλά δεν είναι τόσο δόκιμο αυτό. Είναι λόγω των παραφυσικών ιδιωτήτων της. Αυτή η φημολογία υπάρχει, έτσι. Τώρα θα εξηγήσουμε, το πιάνουμε από την αρχή το πράγμα για να καταλάβει και ο κόσμος πώς φτάνουμε στις θεάσεις δαιμόνων και στον πόλεμο του Βιετνάμ. Βέβαια εννοείται ότι αυτοί οι ισχυρισμοί δεν είναι αλήθειες, δεν είναι αληθινό τώρα ότι επειδή η συγκεκριμένη ουσία συνδέθηκε με παραφυσικές δραστηριότητες, ότι απαγορεύτηκε η χρήση της, είναι προφανώς τοξική, αλλά η φημολογία έχει μείνει έτσι, ότι ήταν συνδεδεμένη με παραφυσικές δραστηριότητες και θα το εξηγήσουμε στη συνέχεια γιατί.
Του έχω πει, δες το Shutter, δεν με έχεις ακούσει.
Λοιπόν, ο Kilner είχε αναφέρει ότι η μακροχρόνια προβολή μέσω αυτών των οθονών δεν συνιστάται και είχε μια πολύ καταστροφική επίδραση στα μάτια, καθιστώντας το πάρα πολύ επώδυνο. Αλλά μετά από τακτική παρακολούθηση και επαρκή εκπαίδευση θα μπορούσε κανείς να μπορεί να χρησιμοποιεί τη συσκευή. Δηλαδή, λόγω της ιδιότητας και με τον τρόπο που μετάφραζε το φως και πώς έφτανε στα μάτια μας, γινόταν πάρα πολύ κουραστικό, σε σημείο που επηρέαζε πάρα πολύ την ανθρώπινη ψυχολογία. Αλλά, αν κάποιος γνώριζε αυτές τις παρενέργειες και το χειριζόταν σωστά και όταν τη φορούσε για λίγο και σιγά σιγά, θα μπορούσε να αναπτύξει μια αντοχή βλέποντας μέσα από αυτά ουσιαστικά τα πρίσματα που είχαν αυτά τα χημικά φίλτρα, και θα μπορούσε να διακρίνει με την εκπαίδευση κάποια πράγματα. Σύμφωνα με τη μελέτη του Kilner, και οι συνεργάτες του μπόρεσαν σε πολλές περιπτώσεις να αντιληφθούν αυρικούς σχηματισμούς, τους οποίους ονόμασε εθερικό, ας το πούμε έτσι, εθερικό ντουέτο. Κάπως έτσι, είχε μια περίεργη ονομασία. Γιατί μπορούσαν να αντιληφθούν την εσωτερική αύρα και την εξωτερική αύρα. Εκτινόμενη η εξωτερική αύρα συγκεκριμένα εκτινόμενη αρκετές ίντσες από τα γυμνά σώματα των ασθενών. Και φυσικά το βιβλίο του Kilner έδωσε αρκετές οδηγίες με τις οποίες ο αναγνώστης θα μπορούσε να κατασκευάσει και να χρησιμοποιήσει παρόμοιες συσκευές. Ο Francis Rebman, φίλος του Kilner, υποστήριξε την έρευνά του στην Αμερική. Τώρα, ένα μειονέκτημα της μεθόδου του Kilner ήταν η σπανιότητα και φυσικά η τοξικότητα των χημικών που συνιστούσε. Αργότερα ο βιολόγος Oscar Bagnall συνέστησε την αντικατάσταση της χρωστικής πινακιανόλης διαλυμένης σε τριεθανολαμίνη, αλλά αυτή η βαφή δεν είναι επίσης εύκολο να αποκτηθεί. Ο Carl Edwin Lindgren έχει δηλώσει ότι το μπλε και το μοβ γυαλί του κοβαλτίου μπορούν να αντικαταστήσουν τις βαφές που χρησιμοποιούσαν οι Kilner και Bagnall. Το 1920 εκδόθηκε μία αναθεωρημένη έκδοση του βιβλίου με τον τίτλο «Η ανθρώπινη άβρα». Το έργο του Κίλνερ ήταν κατάλληλο για την ακμή, προσέξτε τώρα, για την ακμή της θεοσοφίας και τα ευρήματά του ενσωματώθηκαν στο βιβλίο του Arthur E. Powell «The Etheric Double», το εθερικό διπλό ή εθερικό ντουέτο, όπως τα λένε, γιατί μιλάμε για την εσωτερική και εξωτερική άβρα. Ο Powell δικαίως κατέστησε σαφές ότι ο Κίλνερ είχε ρητά διαφοροποιήσει το δικό του έργο και τη διόραση και τα ανατολικά συστήματα του πνευματισμού. Δηλαδή, ερχόμαστε σε έναν άνθρωπο, τον Κίλνερ, ο οποίος ό,τι έκανε, δεν το έκανε με βάση πνευματιστικού τύπου πεπιθήσεις. Το έκανε με τη λογική ότι θεωρούσε ότι ο άνθρωπος όντως έχει μία ανθρώπινη ατμόσφαιρα γύρω του, έχει την άβρα και με επιστημονικό τρόπο, με ορθολογικό τρόπο, προσπάθησε να το προσεγγίσει αυτό. Άσχετα μετά, η επίσημη επιστήμη μετέπειτα τι προσπάθησε να κάνει, να το θεωρήσει ψευδοεπιστήμη ή όχι. Πάμε λίγο, δηλαδή διαχώρισε τον εαυτό του από διάφορου είδους πνευματιστικές αντιλήψεις. Προσπαθούσε να το κρατήσει καθαρό δηλαδή. Κάποιοι όμως, άλλοι προσπάθησαν να πάρουν την έρευνά του, να την πάνε σε ένα άλλο επίπεδο και να την μπλέξουν με άλλα πράγματα. Ο Αμερικανός θρησκευτικός μελετητής Jay Gordon Melton είχε γράψει ότι η έρευνα του Kilner απορρίφθηκε σε μεγάλο βαθμό από μεταγενέστερους ερευνητές σχετικά με το φως και την αντίληψη και τα αποτελέσματα που ανέφερε θεωρήθηκαν ως τεχνουργήματα της οπτικής διαδικασίας του ίδιου του παρατηρητή και όχι ως αντανακλαστικά οποιασδήποτε εκπομπής που παράγεται από το υποκείμενο που παρατηρείται. Αυτά τα ευρήματα δεν εμπόδισαν την εμπορία των γυαλιών του Kilner. Διαφημίσεις για τα οποία εμφανίζονταν στα περιοδικά Esoteric ήδη από τη δεκαετία του 1970.
Τα συγκεκριμένα περιοδικά ήταν που ασχολούσαν με το παρασκευό, ας πούμε.
Ήταν τα... Κοίταξε, υπήρχε το 1970-1960 υπήρχαν πάρα πολλά περιοδικά αμερικάνικα και αγγλικά τα οποία ασχολούνταν με θέματα... Ας το πούμε έτσι, δεν θα το λέγαμε εναλλακτικής αναζήτησης, ναι. Αλλά εδώ είναι η παγίδα ότι τα συγκεκριμένα περιοδικά βάζανε και απόψεις λόγω της έξαρσης του θεοσοφισμού, έξαρσης, λόγω της μετάδοσης, της διάδοσης του θεοσοφισμού, περνάγανε και άλλα μηνύματα. Ο Κίλνερ δεν ήταν η πρόθεσή του να γίνει αυτό, βέβαια είχε ήδη πεθάνει, ήταν πολλά χρόνια μετά το θάνατό του. Πολλοί προσπάθησαν να αναπαράγουν με τον τρόπο που περιέγραφε στο βιβλίο του τα γυαλιά, τα συγκεκριμένα, και κάποιοι το εκμεταλλεύτηκαν αυτό και βάζαν τα δικά τους πράγματα. Αν ζούσε ο Κίλνερ τότε, δεν θα το επέτρεπε. Το μόνο σίγουρο.
Το μόνο σίγουρο.
Προσέξτε τώρα. Ο σκεπτικιστής ερευνητής Τζον Νίκελ έχει περιγράψει την έρευνα του Κίλνερ ως ψευδοεπιστήμη. Δηλαδή, ουσιαστικά ο Τζον Νίκελ ήταν αυτός που είπε πολύ μεταγενέστερα από το θάνατο του Κίλνερ ότι αυτό που έκανε ο Κίλνερ ήταν ψευδοεπιστήμη και ότι δεν βασίζεται σε καθαρά επιστημονικά τεκμήρια. Και ότι αποδεχόταν άκρητα την εγκυρότητα των ανύπαρκτων ακτίνων εν και των αδιόρατων δυνάμεων, δηλαδή των δυνάμεων των οποίων δεν βλέπουμε με τα ανθρώπινα μάτια. Προσέξτε όμως, καλά όλα αυτά. Καταρχήν να πούμε Χριστός, αληθώς ο Κύριος, όσου λένε Χριστός Ανέστη στο chat, ευχαριστούμε. Ματ Βόλκερ, να είσαι καλά Τζόρτζι Ραμόν, και στο Φίλιππο, αληθώς ο Κύριος. Αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Ο Κίλνερ έφευρε αυτή την τεχνολογία, προσπάθησε, με βάση τα δικά του δεδομένα θεώρησε ότι κάτι έκανε, αλλά άσχετα με τι μεταχείριση υπήρχε μετέπειτα, ξαφνικά έρχεται ο Αμερικανικός στρατός, την εποχή που ξεκινάει ο πόλεμος στο Βιετνάμ και αρχίζει και βλέπει ότι έχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή ένα από τα κύρια προβλήματα του Αμερικανικού στρατού στο Βιετνάμ σε τακτικό επίπεδο, δηλαδή στη μάχη, πρακτικό, είναι ότι είχες να κάνεις μια ζούγκλα. Το βράδυ
Δεν... σε ένα πεδίο ξένο για σένα, γιατί ζούγκλες δεν έχεις, μόνο τον Αμαζόνιο έχεις στην Αμερική.
Ναι, δηλαδή δεν γνωρίζεις, δηλαδή ήταν πρωτοφανές για τον Αμερικανικό στρατό κάτι τέτοιο.
Ναι.
Έγινε η εμπλοκή στο Βιετνάμ, κακώς έγινε, αλλά από τη στιγμή που έγινε για να μην θυχτεί το κύρος και το περιστής, και δεδομένου ότι τότε οι Αμερικανοί είχαν τον ψυχρό πόλεμο και πολεμούσαν τον κομμουνισμό, ουσιαστικά στο Βιετνάμ γινόταν μία δήλωση από τους Αμερικανούς. Αυτό που, ένα από τα πράγματα που έκρινε την παραμονή των Αμερικανών να είναι βιώσιμη, δηλαδή ο πόλεμος που έχουν ξεκινήσει να είναι βιώσιμος, έτσι πως το είχαν στο μυαλό τους δηλαδή, ήταν μια τεχνολογία που καταφέραν και βρήκανε, η οποία ήταν βασισμένη πάνω στην εργασία του Κίλνερ. Ποια? Η νυχτερινή όραση. Η νυχτερινή όραση, η πρώτη η τεχνολογία νυχτερινής οράσεως, δεν ήταν πράσινη, όπως νομίζουν. Ήταν red night vision. Ήταν κόκκινη. Και ήταν βασισμένη πάνω στην τεχνολογία του Walter John Kilner. Προσέξτε τώρα. Σε ευχαριστούμε, Wall. Προσέξτε τώρα τη σημασία. Πήραν την τεχνολογία του Kilner, χρησιμοποίησαν τον τρόπο των υλικών, των χημικών φίλτρων που είχε κατασκευάσει ο Kilner, και φτιάξανε τα πρώτα για πολεμική χρήση κιάλια νυχτερινής οράσεως, τα οποία...
Αλλιώς NVG.
Εντάξει, NVG.
NVG έγιναν στο μέλλον.
Εντάξει, ναι. Μιλάμε τώρα, είμαστε στα σπάργανα τώρα, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Προσέχτε. Και τώρα αρχίζει και παίρνει μια περίεργη τροπή το πράγμα. Τα συγκεκριμένα γυαλιά, όταν έβλεπες κανονικά, έβλεπες κανονικά, είχε φοβερή λεπτομέρεια στο κομμάτι όσον αφορά το να διακρίνεις αντικείμενα που κινιόντουσαν μέσα στο σκοτάδι κτλ. Ήταν πάρα πολύ καλά. Εάν τα γύρναγες ανάποδα, σου έδινε και τη δυνατότητα, από κόκκινο γινόταν σαν πορτοκαλί το χρώμα, και είχες και θερμική απεικόνηση. Όχι τόσο πετυχημένα, αλλά μπορούσες να κάνεις και αυτό. Δηλαδή, αν βλέπανε κάποιο όχημα το βράδυ, το διακρίνανε και γύρναγες ανάποδα τη συσκευή και έβλεπες ανάποδα και είχες και θερμικό στίγμα.
Ας είναι καλά το Predator, λέω εγώ.
Προσέξτε τώρα. Γιατί κόκκινα? Γιατί χρησιμοποιούσε αυτή τη δικαιανική ουσία, αυτό το χημικό, το οποίο ήταν πάρα πολύ τοξικό κτλ. Κοιτάξτε να δείτε όμως. Ο Kilner τα είχε φτιάξει. Αυτή την τεχνολογία την είχε φτιάξει για να βλέπει την ανθρώπινη άβρα. Αρχικά αυτή η τεχνολογία της νυχτερινής οράσεως τη δώσαν σε πιλότους ελικοπτέρων και στους πυροβολητές που είχαν το βαρύ πυροβόλο πάνω στο ελικόπτερο.
Ναι, το Mi-60.
Παρατηρήθηκαν περίεργα φαινόμενα.
Να πω ένα fun fact για τους πυροβολητές συγκεκριμένα. Ναι, είχαν θνησιμότητα 98%.
Ναι. Είχαν πάρα πολύ ψηλή θνησιμότητα. Προσέξτε όμως τώρα. Αυτά τα κιάλια νυχτερινής οράσεως, κόκκινης νυχτερινής οράσεως, δοθήκαν για μόλις 16 μέρες στον Αμερικανικό στρατό. Και μετά βρήκαν μια καινούργια τεχνολογία για να λύσουν τις παρενέργειες που είχαν. Μία από αυτές τις παρενέργειες...
Να πούμε ότι δόθηκαν πειραματικά, έτσι.
Πειραματικά ήταν, πειραματικά.
Δεν τα είχαν δοκιμάσει πιο πριν.
Όχι, τα δώσανε εκεί πέρα και είχαν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, αλλά παρατηρήθηκε το εξής. Παρατηρήθηκε ότι όσοι τα φορούσαν επηρεαζόταν πάρα πολύ η ψυχοσύνθεσή τους. Δηλαδή τους επηρέαζε αρνητικά. Είχανε πόνο κεφάλους, βλέπανε φιάλτες μετά. Δεν θα το λέγαμε, στο μεγαλύτερο ποσοστό όμως υπήρξε πρόβλημα. Μία από τις περιπτώσεις περίεργες είναι ότι πάρα πολλοί στρατιώτες, ιδίως αυτοί που ήταν πάνω σε ελικόπτερα, που είχαν το πυροβόλο και οι πιλότοι, είχαν το εξής πρόβλημα. Παρατηρήθηκε ότι άρχισαν να βλέπουν περίεργα πράγματα μέσα από αυτές τις συσκευές νυχτερινής οράσεως. Η Βέρα Περδικογιάννη, αληθώς ο Κύριος, να είσαι καλά. Να είσαι καλά και εσύ, Λάζαρε. Συνέβη το εξής, ότι άρχισαν να βλέπουν περίεργες οντότητες μέσα από τα κιάλια, εκεί που δεν υπήρχαν με γυμνό μάτι. Ενώ από πάρα πολλούς, και έχω και μια μαρτυρία από τους... έχω κρατήσει και μια μαρτυρία από έναν Αμερικανό βετεράνο του Βιετνάμ, ο οποίος έγινε και μετά εκπαιδευτής, έγραψε βιβλία, είχε χρησιμοποιήσει και ήταν από τους πρώτους που χρησιμοποίησαν τα συγκεκριμένα οπτικά κόκκινης νυχτερινής οράσεως, τα πρώτα, βασίστηκαν πάνω στην τεχνολογία του Kilner, και τα μετέπειτα που τα αλλάξανε, όπως το Starlight, που ήταν πράσινη νυχτερινή όραση, η κλασική που ξέρουμε, με κυλίνδρους φωσφόρου. Αυτό που έγινε λοιπόν ήταν το εξής.
Να πούμε κιόλας πιο μετά, εντάξει, άμα θέλουμε, θέλουν τα παιδιά να μάθουν, πώς λειτουργούν οι καινούργιες διόπτρες νυχτερινής
οράσης. Θα το πούμε. Πρέπει να το πούμε για να πούμε και πώς λειτουργούσε αυτή η συσκευή σε σχέση με τις επόμενες.
Ναι, ναι.
Τι έγινε. Υπάρχει, εγώ θα κρατήσω ένα πολύ χαρακτηριστικό, ένα πολύ βασικό περιστατικό. Συγκεκριμένα το είχε περιγράψει ένας αξιωματικός, ο οποίος ήταν του CID, του λεγόμενου σώματος του στρατού, του Αμερικανικού στρατού, οι οποίοι πηγαίναν εκεί για να ελέξουν αν τηρούνται οι διαδικασίες. Δηλαδή ήταν αυτοί, πώς να το πούμε έτσι, πώς είναι οι ορκωτοί λογιστές του κράτους. Αυτός πήγαινε εκεί πέρα, στέλνανε τέτοιους αξιωματικούς σε διάφορες αποστολές για να δουν αν τηρούνται τα πρωτόκολλα, αν είναι ξεφύγει η κατάσταση, έτσι. Γιατί το Βιετνάμ ήταν περίεργη κατάσταση για τον Αμερικανικό στρατό. Παρατηρεί ότι αρχίσει ο στρατιώτης, ο οποίος είχε το χειρισμό του πυροβόλου, αρχίσει να πυροβολάει στο κενό και μάλιστα στο ύψος του ελικοπτέρου. Και μάλιστα να ρίχνει χωρίς αύριο. Γύρισε ο co-pilot, να το πούμε έτσι, ο συγκυβερνήτης, μαζί με τον αξιωματικό, και λέει, το χτυπήσαν στην πλάτη, τι έπαθες. Ο στρατιώτης είχε υδρώσει, είχε καταϊδρώσει, ήταν τίγκα στον υδρότα, και το ρωτήσαν, τι έπαθες, πού πυροβολάς. Και δεδομένου ήταν επικίνδυνο, γιατί ήταν τρία ελικόπτερα σε σχηματισμό και σου λέει αν πέρναγε ένα δεύτερο ελικόπτερο στα πλαϊνά θα το είχε ρίξει. Δεν υπήρχε περίπτωση.
Τα συγκεκριμένα ελικόπτερα, να πούμε ότι ήταν Huey.
Ναι. Τι ανέφερε ο στρατιώτης. Και είναι μία από τις σχετικά αρκετές αναφορές που είχαν δώσει και άλλοι χειριστές των συγκεκριμένων οπτικών νυχτερινής οράσεως που είχαν δοθεί. Βασισμένη στην τεχνολογία του Kilner. Παρατήρησε, λέει, μία άμορφη μαύρη μάζα να έρχεται στα πλαϊνά του ελικοπτέρου σε μία απόσταση των 60-70 μέτρων και να πετάει παράλληλα με το ελικόπτερο. Και τα χαρακτηριστικά της, λέει, όσο προχωρούσαν τα δευτερόλεπτα, αρχίζαν τα χαρακτηριστικά αυτής της μάζας να παίρνουν μορφή και να γίνεται κάτι, να σχηματίζεται κάτι το οποίο υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε κάποιος να πει ότι βλέπει έναν δαίμονα, βλέπει κάτι άσχημο, κάτι ανίερο. Υπήρχαν πάρα πολλές αναφορές από άλλους στρατιώτες οι οποίοι βλέπαν τέτοια πράγματα, και επειδή σε πάρα πολλούς είχε και αυτή την επίδραση, ότι επηρεάζει πάρα πολύ την ψυχοσύνθεση των στρατιωτών όσων τουλάχιστον τα φορούσαν, ο Αμερικανικός στρατός αποφάσισε να αλλάξει, να μετατρέψει, να εξελίξει λίγο την τεχνολογία, και από κόκκινο το γυρίσανε σε κυλίνδρους φωσφόρου, αναπτύξαν, δηλαδή εξελίξαν την τεχνολογία, και έτσι πλέον είχαμε την πράσινη απεικόνηση, αυτή την κλασική που βλέπουμε. Συγκεκριμένα θα αναφέρω και μία αναφορά του Bob Clinch, που λέει ότι είχε χρησιμοποιήσει το Starlight, που ήταν η επόμενη τεχνολογία ακριβώς μετά από αυτά τα κόκκινης νυχτερινής οράσεως σκιάλια που είχαν δώσει, και λέει δεν ήταν καθόλου καλό, σε σχέση με τα κόκκινη νυχτερινή οράσεως, γιατί όσον αφορά την κόκκινη νυχτερινή όραση, λέει, μπορούσαν να διακρίνουν με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια από απόσταση λεπτομέρειες. Δηλαδή, αν πέρναγε ένα κομβόι μηχανοκίνητο, μπορούσαν να δούμε λεπτομέρεια και τι όχημα ήταν και τη μάρκα όχημα, μέχρι και τον αριθμό των πινακίδων σε πολλές περιπτώσεις. Είχε και αυτή την τεχνοτροπία, όταν τα γύριζες ανάποδα, μπορούσες να δεις και θερμικό στίγμα. Και μόλις ήρθε το Starlight, ήταν μεγάλη υποβάθμιση σε σχέση με τη νυχτερινή όραση.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά όμως, επαναλαμβάνω, μόνο για 16 μέρες χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα κόκκινης νυχτερινής οράσεως, που ήταν βασισμένα στην τεχνολογία του Kilner. Και φυσικά, μετά από αναφορές πολλών μαρτυριών που βλέπανε περίεργα πράγματα, συγκεκριμένα υπήρχε ένας πιλότος ελικοπτέρου, ο οποίος, λέει, έβλεπε στα δέντρα κατά το βράδυ, καθώς περνούσαν, περνάγαν από περιοχή η οποία δεν είχε γίνει κάποια σύραξη, στο Βιετνάμ μιλάμε τώρα, έτσι, ζούγκλα. Και έβλεπε, λέει, σε μερικές από τις κορυφές των δέντρων, να κάθονται, σαν να λέμε, αυτά που βλέπουμε σαν γκαργόιλ,
ναι,
να κάθονται πάνω στα δέντρα, στις κορυφές. Και, δηλαδή, μιλάμε για μαρτυρίες οι οποίες ήταν επίσημες, δηλαδή πηγαίνανε αυτές οι αναφορές και πηγαίνανε στο αντίστοιχο στρατοδικείο. Λέει, τι γίνεται εδώ πέρα.
Το θέμα είναι ότι αν τα βλέπαν όλα αυτά και τα βλέπανε χωρίς διόπτρες, θα τους νομίζανε για άλλα πράγματα.
Ναι, κοίταξε.
Και ειδικά τη συγκεκριμένη περίοδο που η μορφήνη ήταν.
Αυτό ο αξιωματικός. Μία από τις λεπτομέρειες που πρέπει να αναφέρω είναι ότι ο αξιωματικός. Αυτό που αναφέρω για την περίπτωση του στρατιώτη που άρχισε να πυροβολάει. Ο αξιωματικός, ο συγκεκριμένος του CID, είχε πει ότι. Ότι λέμε μήπως ήταν κάποιος, γιατί πολλοί στρατιώτες που πηγαίναν στον πόλεμο του Βιετνάμ συνήθως ήταν από φτωχές οικογένειες κτλ. Μήπως ήταν χρήστης ηρωίνης και τα λοιπά. Όχι, αποδείχθηκε τελικά ότι ο στρατιώτης δεν είχε κάποιο θέμα.
Ναι, ναι.
Και ότι έχερε άκρας υγείας και ότι δεν έπαιρνε κάποιες περιέργειες ουσίες.
Να πω κάτι. Επίσης, πέρα από τις διόπτρες νυχτερινής οράσεως, τις πρώτες κόκκινες, αν φορέσει τώρα κάποιος διόπτρες νυχτερινής οράσεως πάνω από 2 ώρες, έχει παρεστήσεις.
Ναι. Η οδηγία που είχε δοθεί αρχικά, γιατί ξεκίνησαν οι πρώτες μαρτυρίες πάνω στην εβδομάδα κρίσης. Γιατί ο Αμερικανικός στρατός καταλάβαινε ότι είχε ένα προτέρημα έναντι το Viet Cong. Και σου λέει ότι μπορούμε να κάνουμε επιχειρήσεις το βράδυ, έχοντας καλύτερη ορατότητα του περιβάλλοντος, και έτσι μπορούμε να. Ήταν δηλαδή ένας από τους παράγοντες που παρέμειναν στο Βιετνάμ οι Αμερικάνοι.
Ναι.
Τώρα τι γίνεται. Πάνω στην εβδομάδα ξεκινάνε οι πρώτες μαρτυρίες. Αναφέρα μία μαρτυρία, μία δεύτερη μαρτυρία με τον πιλότο που άρχισε να βλέπει περίεργα πράγματα πάνω στις κορυφές των δέντρων. Γενικά, δηλαδή, ουσιαστικά οι περιγραφές που δίνανε, και όπως τις ονοματίσαν, βλέπουμε δαίμονες, λέει, μέσα από τα κιάλια. Βέβαια, εννοείται ότι πάρα πολλοί αξιωματικοί ή υπεύθυνοι ομάδων εκεί πέρα άρχισαν να λένε ότι, παιδιά, μειώστε τη χρήση του συγκεκριμένου εξοπλισμού. Η εκτεταμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα, γιατί είχαν παρατηρήσει και άλλα θέματα. Δηλαδή, εγώ δεν λέμε να έχει δει κάτι κάποιος περίεργο, αλλά η κούραση και πόσο επίπονο είναι για τα ανθρώπινα μάτια ήταν τεράστια. Μέχρι στο σημείο δηλαδή που κάποιοι για χρήση πάνω από μισή ώρα άρχισαν και μετά όταν γυρνάγανε να κοιμηθούν, βλέπανε φιάλτες, είχε μπερδευτεί ο εγκεφαλός τους, είχαν νοχελικότητα μετά.
Τότε ανακαλύφθηκε και το PhD.
Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα, το χαρακτηριστικό είναι το εξής, ότι όταν γυρίσανε σε πράσινο χρώμα,
που είναι πολύ πιο ξεκούραστο για τα μάτια.
Ναι, αλλά δεν ήταν το ίδιο καλό, τότε μιλάμε αρχικά, έτσι. Ναι. Το Starlight συγκεκριμένα. Μειώθηκαν αυτά τα φαινόμενα, αλλά σταμάτησε αυτό που λες, όντως ισχύει, ότι μετά από εκτεταμένη χρήση, μετά από 2 ώρες και με τεχνολογία πράσινης νυχτερινής οράσεως, ναι, πάλι έχεις παρεστήσεις.
Καινούργιες
και
διόπτρες.
Πάλι έχεις παρεστήσεις.
Και αλλά θα το πω, το ξέρω από τη δουλειά μου, έτσι.
Εντάξει. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι σταμάτησαν να έρχονται μαρτυρίες για θεάσεις περίεργων οντοτήτων. Έμεναν λίγο μετά από εκτεταμένη χρήση τα θέματα ότι κούραση, ο εγκέφαλος, παρενέργεια, ψυχοσύνδεση κτλ. Αλλά σταμάτησαν να έρχονται εκείνες οι μαρτυρίες που λένε για περίεργες θεάσεις. Και το αστείο της υπόθεσης είναι ότι ο Κίλνερ αυτά δεν τα είχε φτιάξει για να βλέπει στο σκοτάδι. Αυτά τα κιάλια, αυτά τα οπτικά, τα χημικά φίλτρα που είχε χρησιμοποιήσει και τα στοιχεία που είχε χρησιμοποιήσει τα είχε φτιάξει για να βλέπει ανθρώπινη άβρα. Προφανώς λοιπόν αυτό που λέμε Astro Realm προσπαθούσε να δει μέσα στο Astro Realm ο Κίλνερ, και επειδή χρησιμοποιούσε το κόκκινο χρώμα, και να ξέρετε το κόκκινο χρώμα είναι συνυφασμένο με το Root Chakra, το κατώτερο τσάκρα και καλά.
Ναι.
Δηλαδή μιλάμε για χαμηλή συχνότητα. Μην ξεχνάτε ότι στο υπέρυθρο είναι κόκκινο το υπέρυθρο.
Ναι.
Άρα μιλάμε για χαμηλή συχνότητα.
Αλλά με τα φίλτρα γίνεται πράσινο στα μάτια μας.
Η μετατροπή. Εκεί ήταν η λογική, ότι χρησιμοποίησαν το πρώτο μισό της συσκευής του Killer, το υπόλοιπο μισό το κάνανε μετατροπή. Το αποτέλεσμα όμως δεν ήταν τόσο καλό. Δηλαδή δεν είχε τα αποτελέσματα που είχε η αρχική κόκκινη νυχτερινή όραση.
Ο Wonder λέει ότι ίσως είχε επίδραση παρουσιαστικών το ωκεανιούχο συστατικό.
Επίδραση σε... Δεν ερχόταν σε επαφή.
Δεν ερχόταν σε επαφή, όχι, ήταν μόνο στα μάτια.
Δηλαδή ήταν πως φίλτραρε το φως στα μάτια. Βέβαια να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η χημεία που γινόταν στα οπτικά φίλτρα δημιουργούσε και, όπως έχει χρησιμοποιηθεί και σε πολλούς φακούς, το βορθράλμιο ας πούμε, είναι ραδιοενεργό. Υπήρχαν διάφορα κάποια στοιχεία στατικά τα οποία χρησιμοποιόντουσαν, τα οποία ήταν ραδιενεργά. Εντάξει, δεν λέμε για τρελή ραδιενέργεια, αλλά ήταν ραδιενεργά. Έτσι. Δηλαδή πώς θα μπορούσε να επηρεάσει το χρήστη. Βέβαια, στον πόλεμο του Βιετνάμ γενικά γίναν περίεργα πράγματα, γιατί υπήρχαν και διάφορες άλλες αναφορές εκείνη την περίοδο, από ομάδες οι οποίες χρησιμοποιούσαν αυτού του είδους την τεχνολογία του Κίλνερ, όπου επαναλαμβάνω αρχικά δεν είχε φτιαχτεί για νυχτερινή όραση, άλλος ήταν ο σκοπός. Αλλά φανταστείτε τώρα ότι κάτι που το οποίο τον κατηγόρησαν κάποιοι για ψευδοεπιστήμη, χρησιμοποιήθηκε από τον Αμερικανικό στρατό και ήρθαν μαρτυρίες κατευθείαν. Κοιτάξτε, εγώ θα δεχτώ το κομμάτι των παρεστήσεων, γιατί όντως είναι η εικόνα που δημιουργεί είναι πάρα πολύ το κόκκινο χρώμα. Δηλαδή φανταστείτε ρε παιδιά, το είχε κάνει ένας χρήστης, θυμάμαι, είχε παίξει ένα indie παιχνίδι με VR στον υπολογιστή και ήταν μόνο κόκκινο μαύρο, ήταν αποχρώσεις του κόκκινου και μαύρο το παιχνίδι. Yeah. Και παρατήρησε ότι μετά τα 15 λεπτά άρχισε να έχει τρομερό πονοκέφαλο και πίεση. Δηλαδή, σαν χρώμα το κόκκινο και σε συνδυασμό με το μαύρο.
Είναι επιθετικά χρώματα και τα δύο.
Ναι. Που σημαίνει το εξής, ότι προφανώς η υπέρμετρη χρήση αυτού του εξοπλισμού, δεδομένου ότι δεν βλέπεις όπως βλέπεις κανονικά την ημέρα, ναι, μεν πάρα πολύ καλά.
Καταρχάς για την τεχνολογία του VR να πω ότι θέλει πολύ μεγάλη εκπαίδευση ο εγκέφαλος, γιατί νιώθει ο εγκέφαλος ότι περπατάει, ενώ το σώμα είναι ακίνητο.
Ναι.
Και τέλος πάντων είσαι σε έναν πραγματικά κόσμο που δεν είναι φτιαγμένος στην... Είναι φτιαγμένο μάλλον στη φαντασία σου.
Είναι κινείσαι, βλέπεις ότι κινείσαι.
Αλλά δεν κινείσαι,
ξέρεις.
Και ο εγκέφαλος αυτό το εκλαμβάνει ως ότι έχω κάποιο πρόβλημα.
Ναι, κάτι γίνεται.
Είχαν πει για όταν βγήκε το VR του PlayStation το 1 κιόλας, γιατί η τεχνολογία του 2 δεν την ξέρω, ότι κάποιος έπαιζε 2 ώρες και κόψε το γόνατό του και πέθανε από αιμορραγία. Κάτι τέτοιο έχω ακούσει.
Πόσο immersive ήταν μέσα.
Ναι. Γι' αυτό πάντα το VR θέλει 2 άτομα και παραπάνω, γιατί είναι για παρέα και καλά.
Αλλά. Εντάξει, ναι. Και λέμε τώρα για την τεχνολογία του VR, η οποία δεν χρησιμοποιεί κάποιο είδους.
Όχι, ναι.
Χημικό φίλτρο κτλ.
Όχι.
Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στα κέλια νυχτερινής οράσεως, κόκκινης νυχτερινής οράσεως. Επίσης, να πούμε κάτι. Το κόκκινο έχει το ανθρώπινο μάτι στο κόκκινο. Αντιλαμβάνεται λιγότερες αποχρώσεις σε σχέση με το πράσινο. Ναι. Γι' αυτό και το πράσινο είναι πολύ, πολύ πιο ξεκούραστο. Επίσης το κόκκινο όμως, όταν είσαι στο σκοτάδι και όταν κοιτάς μέσα από τα κιάλια, από κόκκινα κιάλια νυχτερινής οράσεως και γυρνάς στο σκοτάδι, το μάτι πολύ πιο εύκολα γίνεται adaptive. Γιατί? Δηλαδή πιο εύκολα βλέπεις μετά, επανέρχεσαι στο σκοτάδι. Ανοίγει η κόρη του ματιού σου μετά για να πάρει περισσότερο φως. Ενώ στο πράσινο δυσκολεύεται πιο πολύ. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε και σε κλειστούς χώρους τα λεγόμενα κόκκινα φώτα. Σε κέντρα επιχειρήσεων, του στρατού, σε οχήματα στρατιωτικά εσωτερικά παίζει το κόκκινο φως. Επίσης το κόκκινο φως από απόσταση είναι πιο δύσκολο για τον εχθρό να το αντιληφθεί. Βέβαια, εντάξει, με τις τεχνολογίες που υπάρχουν σήμερα, είτε έχεις φως είτε δεν έχεις, θα σε δούνε.
Θα σε δούνε,
εντάξει. Αλλά έχει αυτά τα χαρακτηριστικά το κόκκινο φως. Αλλά είναι πάρα πολύ κουραστικό για το ανθρώπινο μάτι όταν βλέπει μέσα από κιάλια νυχτερινής οράσεως που είναι βασισμένα σε αυτή την τεχνολογία. Αυτό που κρατάμε λοιπόν από όλο αυτό είναι το εξής. Ότι έχουμε να κάνουμε μια τεχνολογία η οποία ο αρχικός της σκοπός και η πρόθεση του Kilner είναι να δει μέσα στο Astroreal, να δει την αύρα του ανθρώπου. Άσχετα πώς, εάν έχει, το πέτυχε ή όχι, πήρε ο Αμερικανικός στρατός αυτή την πατέντα και τη χρησιμοποίησε για στρατιωτική χρήση και τα αποτελέσματα ήταν τραγικά. Ναι μεν φοβερή απεικόνηση που είχε, αλλά ήταν ιδιαίτερα κουραστικό. Πώς να το εξηγήσω τώρα, οι παρενέργειες ήταν μεγάλες για τους χρήστες και υπήρχαν και αυτές οι περίεργες μαρτυρίες που δεν ήταν λίγες, για αυτό που είναι δεν είναι λίγες, για θεάσεις δαιμονικών οντοτήτων, και πάρα πολλοί μετέπειτα ερευνητές του παραφυσικού θεώρησαν ότι έγινε αυτό γιατί θεώρησαν ότι ο Kilner όντως πέτυχε μια τεχνολογία, μια πατέντα η οποία μπορεί να το πετύχει. Γιατί κατάφερε και σου λέει, έφτιαξε κάτι που βλέπει την ανθρώπινη άβρα. Αν βλέπει την ανθρώπινη άβρα, δεν μπορεί να δει κάτι άλλο που είναι αόρατο στο ανθρώπινο μάτι?
Άνετα.
Έτσι, με αυτή τη λογική. Άρα, και θεώρησαν επειδή...
Με αυτή τη λογική λειτουργεί και το... και 3DS, η 3DS ας πούμε.
Η 3DS είναι όμως είναι άλλο πράγμα.
Ναι, εντάξει. Εντάξει,
λειτουργεί διαφορετικά. Βέβαια, έχει σχέση. Πατάει πάνω στο
υπέρυθρο. Πατάει πάνω στο υπέρυθρο.
Ναι, απλώς γίνεται πλέον ψηφιακά. Δεν γίνεται με χημικά φίλτρα. Έτσι, γιατί πλέον και οι σύγχρονες τεχνολογίες όσον αφορά την νυχτερινή όραση έχουμε και ηλεκτρονικά φίλτρα μέσα.
Ναι, ναι.
Τώρα τι γίνεται. Πάρα πολλοί ερευνητές μετά. Παραφυσικού θεώρησαν ότι οι πολλές θεάσεις δαιμόνων που έβλεπαν και γιατί επικεντρωνόντουσαν οι μαρτυρίες μόνο σε τέτοιου είδους θεάσεις είναι ότι είχες να κάνεις με πόλεμο και ο πόλεμος ήταν κάτι αρνητικό. Και γενικότερα όλη αυτή η κατάσταση δημιούργησε μια έλξη ανίερων κακόβουλων οντοτήτων. Και αν ψάξει κάποιος...
Μόνο και μόνο τους σκοτωμούς που είχαν.
Ναι, δηλαδή, εντάξει, χιλιάδες νεκροί. Δεκάδες χιλιάδες νεκροί για τον Αμερικανό.
Και από τη μία και από την άλλη πλευρά, έτσι.
Το θέμα
μας... Μην είναι φιλοαμερικανούς εδώ πέρα.
Ναι, δεν έχει σχέση. Ήταν πόλεμος. Ο πόλεμος είναι μια αρνητική κατάσταση. Προφανώς έλκει πράγματα τα οποία είναι αρνητικά. Και θεώρησαν πάρα πολλοί ερευνητές ότι ουσιαστικά αυτό το πράγμα γινόταν. Βέβαια, εντάξει. Ας το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, λογική εξήγηση που δίνεται είναι ότι προφανώς επειδή υπήρχε το πρόβλημα αυτό και το έλεγε και ο ίδιος ο Kilner ότι παρατεταμένη χρήση δημιουργεί πρόβλημα. Έτσι. Βέβαια χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι τα αρχικά κιάλια που είχε φτιάξει ο Kilner δεν είχαν ηλεκτρονική ενίσχυση. Τα κιάλια νυχτερινής οράσεως, κόκκινης ηλεκτρονικής οράσεως, νυχτερινής οράσεως που είχαν φτιάξει οι Αμερικανοί, που πρώτο χρησιμοποιήθηκαν στον πόλεμο του Βιετνάμ, είχαν ηλεκτρονική ενίσχυση. Δηλαδή η εικόνα που έβλεπες, η κόκκινη εικόνα αυτή, ηλεκτρονικά γινόταν μία ενίσχυση, προενίσχυση, έτσι. Μετά άλλαξε αυτό και μετά βάλανε κυλίνδρους φωσφόρου, ηλεκτρονική ενίσχυση και τα λοιπά και βλέπαν σε πράσινο. Και φανταστείτε ότι έπεσε, λέει, τουλάχιστον 30-40% κάτω η ποιότητα της νυχτερινής οράσεως. Και ο Κλίντς αναφέρει το εξής, ότι όταν λέει γυρίσαμε από τα αρχικά κόκκινης νυχτερινής οράσεως κιάλια στο Starlight που ήταν ουσιαστικά πράσινη νυχτερινή όραση, λέει ότι η αρχική εικόνα που είδα, λέει, όταν έβλεπα, λέει, αντικείμενα μέσα στο σκοτάδι, λέει, φαινόταν απλά σαν συλλογή από πράσινα στίγματα, λέει, που αστράφτουν σε τραχείς σχηματισμούς. Τα οχήματα δεν μπορούσες να διακρίνεις ακριβώς τον τύπο του οχήματος. Διέκρινες ότι ήταν κάποιο όχημα, αλλά δεν καταλάβαινες τι όχημα είναι. Ενώ με τα προηγούμενα, αυτά που ήταν βασισμένα στην τεχνολογία του Kilner, έλεγες είναι ρέο, είναι τάδε μάρκα. Δηλαδή αν πήγαινες και πολύ κοντά μπορούσες να δεις μέχρι και αριθμό πινακίδας. Και αν τα γύρναγες ανάποδα, επειδή δημιουργούσε αυτή την πορτοκαλί, αντέστρεφες τον τρόπο που φιλτράρεται το φως, έβλεπες σε κάποιες περιπτώσεις και θερμικό στίγμα. Φοβερό, έτσι.
Γιατί τότε εποχή αυτή η τεχνολογία ήταν πολύ μπροστά.
Ναι, αλλά εμείς όπως το βλέπουμε από το δικό μας κομμάτι, είναι ότι ο Kilner και πάρα πολλές, έτσι, ας το πούμε, αναφορές που δίνω, δηλαδή στις ταινίες του Hollywood, όταν ξαφνικά κάτι ανίερο εμφανίζεται, μας πετάνε κόκκινο φως. Ιδίως στις πιο παλιές ταινίες, δεκαετίες,
ναι, 80, ναι, 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 ναι.
Δηλαδή το κόκκινο είναι συνυφασμένο, ιδίως κόκκινο-μαύρο, είναι συνυφασμένο με την παρουσία κάτι αρνητικού. Σε πολλές ταινίες...
Evil Dead, ας πούμε.
Ναι, η καρικατούρα, η κλασική καρικατούρα που εμφανίζουν τον... τον εξαποδίτη, να το πούμε έτσι, είναι κόκκινος.
Ναι.
Με κέρατα. Είναι κόκκινος με κέρατα.
Κόκκινος μαύρος με κέρατα.
Α, μπράβο. Άρα, μερικά πράγματα σωστά είναι και τυχαία. Ξέρεις, δηλαδή...
Καλά, το ότι δεν είναι τίποτα τυχαίο, το είπαμε, ναι, ναι. Και προχθές, ναι. Πότε πήγαμε, ναι.
Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και εγώ το λέω από την άποψη ότι πολλές φορές... όχι απαραίτητα. Εγώ δεν λέω ότι συσχετίζεται με τον τρόπο του πώς είναι το παραφυσικό, αλλά ακόμα και πώς επηρεάζεται από εσωτερικούς κύκλους και ο κινηματογράφος και η λογοτεχνία. Έτσι, γιατί είχε κάνει σάλο αυτό εκείνη την εποχή. Απλά το μάζεψαν γρήγορα ο Αμερικάνικος στρατός.
Γι' αυτό και σε ταινίες που μιλάνε για το Βιετνάμ δεν έχουν αναφέρει τίποτα τέτοιο, έτσι. Να το πούμε κι αυτό.
Όχι, το κρατάνε ότι οι παρεστήσεις και όλα αυτά ήταν από τη χρήση ναρκωτικών, γιατί όντως γινόταν... Όπως και οι Γερμανοί κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το στρατό τους
τον κουμπώνανε.
Τον κουμπώνανε και άσχημα κιόλας. Το ίδιο κάνανε και οι Αμερικανοί στο στρατό τους στο Βιετνάμ. Βέβαια, με το Lucky Strike.
Ναι, εντάξει.
Ο μύθος του Lucky Strike ισχύει, έτσι. Σε μια κούτα τσιγάρα υπήρχε ένα πακέτο, το οποίο το ένα θα ήταν τσιγάρο, θα ήταν... Θα ήταν χασίσει, ας πούμε, ή δίνανε, επιτρέπανε το εμπόριο ναρκωτικών, ας πούμε, μορφίνη, ηρωίνη κτλ. Για να την παλέψει ο στρατός, για να συνεχίσει να παραμένει ο στρατός εκεί. Έτσι.
Για να έχει καλύτερη...
Ας το πούμε έτσι, για να μην...
Για να έχει αντοχή.
Για να μην στρίψει βίδα και γίνει τίποτα περίεργο.
Ναι, ισχύει.
Γιατί από ένα σημείο και μετά ο πόλεμος στο Βιετνάμ δεν ήταν τίποτα άλλο από το πείσμα των Αμερικανών. Και όταν οι συνθήκες θα το επέτρεπαν, θα έφευγαν για να μην φανούν ως χαμένοι. Πάμε και λίγο στο chat, θα συνεχίσουμε, αλλά πάμε και λίγο στο chat.
Το chat είναι...
Ακούει ο κόσμος.
Ακούει ο κόσμος, μάλλον...
Πάλι έχουμε κάτι ενδιαφέρον. Αν το συνοψίσουμε, θα δούμε το εξής. Ότι έχουμε να κάνουμε, επαναλαμβάνω, με μια τεχνολογία η οποία κατασκευάστηκε για να βλέπει την ανθρώπινη άβρα. Λέμε τώρα για εποχές 1911-1915. Και παίρνει αυτή την τεχνολογία ο Αμερικανικός στρατός και λέει: είναι μια καλή ευκαιρία να φτιάξω κι άλλα νυχτερινής οράσεως. Και φτιάχνουν την κόκκινη νυχτερινή όραση. Και ξαφνικά γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Δηλαδή, τι περίμενες να γίνει. Προκειμένου να αποκτήσουν το πλεονέκτημα και να μπορούν να κάνουν επιχειρήσεις και το βράδυ. Είναι φοβερό. Έτσι. Βέβαια, να επανθυμίσω ότι δεν σημαίνει ότι όποιος χρησιμοποιούσε τα συγκεκριμένα κιάλια έβλεπε αυτά τα φαινόμενα. Υπήρχαν και στρατιώτες οι οποίοι είχαν χρησιμοποιήσει και αξιωματικοί οι οποίοι είχαν χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη τεχνολογία και είχαν πει: όχι, εγώ δεν είδα κάτι περίεργο. Και μην φανταστείτε ότι κάποιος από αυτούς που είπαν τις μαρτυρίες ότι βάζαν τα κιάλια και βλέπαν παντού δαίμονες.
Όχι, ούτε ότι κάποιος μπορεί να ήταν αλαφροίσκιωτος, έτσι.
Ναι, απλά σου λέγε ότι τα φόρεσα τρεις φορές από 2 ώρες την κάθε φορά, ας πούμε, ή τα χρησιμοποίησα, ή ξέρω εγώ, τα χρησιμοποιούσα επί μια εβδομάδα σε κάθε επιχείρηση που κάναμε με ελικόπτερο και σε μία από τις 5 φορές είδα αυτό.
Κάτι είδα, ναι.
Ναι, είδα αυτό και το είδε με τη λεπτομέρεια που το είδε και με την αναφορά και τη μαρτυρία που έδωσε. Μην φανταστείτε ότι απλά τα έβαλε τα χέρια και ξαφνικά έβλεπε. Όποτε τα έβαζε, έβλεπε πράγματα.
Καταρχάς, σίγουρα αν είδε κάτι, θα το είδε μετά από εκτεταμένη ώρα χρήση, έτσι.
Κοίταξε, ούτως ή άλλως και τις προηγούμενες φορές εκτεταμένη χρήση γινόταν.
Όταν λέμε εκτεταμένη χρήση, πάνω από 2 ώρες να τη φοράγε.
Κοίταξε, η αρχική οδηγία που είχε δοθεί για τα συγκεκριμένα κιάλια από τον Αμερικανικό στρατό ήταν να μην γίνεται υπέρμετρη χρήση του. Και όταν λέμε υπέρ με τη χρήση τους, μιλούσαν για μισά ώρα. Δηλαδή, όχι πάνω από μισή ώρα. Όμως, το θέμα ποιο είναι? Ότι κάποιος που έχει χρησιμοποιήσει στις 20 ώρες, 10 ώρες που έχει χρησιμοποιήσει συνολικά αυτή τη συσκευή, μία φορά του έτυχε αυτό. Και έβλεπε, οι περιγραφές που έδινε αυτό που έβλεπε ήταν το ίδιο με μια περιγραφή που έδειχνε ένας άλλος στρατιώτης, ένας άλλος αξιωματικός ή ένας χειριστής ελικοπτέρου από μια άλλη μονάδα που δεν είχαν σχέση μεταξύ τους αυτοί. Δηλαδή οι μαρτυρίες είχαν ίδια χαρακτηριστικά. Αυτό είναι που το κάνει περίεργο. Έτσι δεν είναι ότι έβλεπε μονόκερους. Έβλεπε δαιμονικές οντότητες, περιέγραφε ως δαιμονικές. Ο άλλος έβλεπε, ας πούμε, δεν έβλεπε κένταυρους να περπατάνε και να ρίχνουν ακόντια.
Δόξα.
Ούτε είδανε UFO. Βλέπανε κάτι πολύ συγκεκριμένο όλες αυτές οι μαρτυρίες. Ναι. Αυτό είναι το περίεργο. Ιδαλλιώς θα λέγαμε, εντάξει, οκ, παρεστήσεις λόγω της εκτεταμένης χρήσης της συγκεκριμένης τεχνολογίας.
Κάτι σαν την που είχαμε κάνει κιόλας σε podcast για το παιχνίδι που βγήκε στην Ιαπωνία, που όλοι είχαν την ίδια...
για το Project Zero, λες.
Ναι, 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 που όσοι ερευνητές πήγαν εκεί, όχι ερευνητές, όσοι είχαν ζήσει τη συγκεκριμένη βίλα...
Όχι, οι κάτοικοι γύρω από τη βίλα.
Ναι, σωστά, οι κάτοικοι γύρω από τη βίλα λέγανε το ίδιο πράγμα. Βασικά τίποτα.
Λέγανε το ίδιο πράγμα. Βέβαια κανείς δεν ξέρει που ήταν η βίλα και αν υπήρχε η βίλα.
Πέρα από αυτό, το σκηνικό και τα βασανιστήρια ήταν ίδια. Αυτό θέλω να πω.
Ναι, κάποια στοιχεία τα κρατάνε ίδια.
Ακριβώς.
Αυτό είναι το zoom. Κρατάμε τον κοινό παρανομαστή.
Σωστό.
Ο κοινός παρανομαστής είναι πρώτον σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή, και αυτό είναι και λίγο για τον κόσμο, πώς εξετάζουμε μια ιστορία ή κάτι περίεργο. Το πρώτο βασικό είναι που κρατάμε ότι ο Killer όντως υπήρχε. Ναι. Ο Killer όντως προσπάθησε να κάνει κάτι. Είναι ιστορία αυτό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπάθησε να δει την ανθρώπινη άβρα. Λέει ότι το πέτυχε. Κάποιοι διαφωνούν. Ήταν οι εποχές τέτοιες που δεν μπορούσε και εύκολα να διασταυρωθεί. Αλλά είχε αφιερώσει πάρα πολλά χρόνια έρευνας ο Killer πάνω σε αυτό. Παίρνει ο Αμερικανικός στρατός την ίδια τεχνολογία. Κοινός παρανομαστής. Αυτό είναι ο κοινό παρανομαστή. Άρα υπήρχε η τεχνολογία. Ο Killner είχε κάτι βρει που μπορούσε να φάνει χρήσιμο. Παίρνουν αυτή την τεχνολογία. Την παίρνουν αυτή την τεχνολογία και την εφαρμόζουν. Και ξαφνικά έχουμε άλλο πράγμα. Ποιο είναι ο κοινό παρανομαστή? Ότι όλοι βλέπουν το ίδιο πράγμα. Τι αναφέρουν δαιμονικές οντότητες.
Σωστά.
Και μάλιστα. Φρικαλές περιγραφές. Απόκοσμες περιγραφές, έτσι. Φυσικά εννοείται ότι όταν πυροβολούσανε, σε αυτό που πυροβολούσανε, οι σφαίρες δεν του κάναν τίποτα. Γιατί όταν βγάζανε, λέει, πρόσεξε, αν ήταν παρεστήσεις, με το που βγάζανε, λέει, καπάκι, λέει, για να επιβεβαιώσουν αυτό, αν όντως υπάρχει, όντως το βλέπουνε, δεν υπήρχε τίποτα εκεί. Ε. Το βάζαν και ξαφνικά το βλέπανε. Και μιλάμε για αποστάσεις, όχι σε, δεν το βλέπει ο άλλος, ας πούμε, στα 200-300 μέτρα που λες εντάξει βλέπει μια φιγούρα. Το βλέπει στα 50, στα 40 μέτρα, στα 60 μέτρα.
Καταρχάς οι διόπτρες γενικά νυχτερινής οράσεως βλέπουν μέχρι τα 4 ή 5 μέτρα Και...
Εννοείς φούλε, σαν φούλε...
Σαν φουλόραση.
Σαν φουλόραση. Μετά απλά βλέπεις κύματα. Δεν
μετά να... βλέπεις κύματα. Βλέπεις καθαρά μέχρι τα 4 μέτρα και όσοι είναι, τις φοράνε για πτήση, βλέπουν κανονικά και σε μακρινές αποστάσεις.
Εντάξει, αλλάζει όμως και το μέγεθος της συσκευής, έτσι. Δεν βλέπουν. Δηλαδή η συσκευή που τους απεικονίζει είναι πιο, πολύ πιο μεγάλη. Έχει μεγαλύτερη ενίσχυση, να το πούμε.
Εννοείται. Βέβαια και τι μπαταρίες φοράει πάνω.
Α, ναι. Κάτι που ήθελα να το πω. Κάτι που ήθελα να το πω. Λοιπόν, πολλοί θεωρούν ότι η αλλαγή από την κόκκινη νυχτερινή όραση, μία από τις, γιατί ο Αμερικανικός στρατός αμέσως άλλαξε στις 16 μέρες, 20 μέρες κοντά, άλλαξε την τεχνολογία. Αυτό έγινε για τον εξής λόγο. Είπαν για τις παρενέργειες και όλα αυτά τα προβλήματα που υπήρχαν. Το θέμα ποιο είναι? Ότι η κόκκινη υπέρυθρη όραση καταναλώνει πολύ λιγότερη μπαταρία. Πηγαίνοντας στην πράσινη, υποβαθμίσαν την ποιότητα απεικόνησης. Αλλά επειδή κάνουν μετατροπή πλέον, κάνουν πλήρη μετατροπή, δεν κάνουν απλή ενίσχυση, αυτόματα δηλαδή έλεγε για τρεις φορές περισσότερο μεγαλύτερη κατανάλωση μπαταρίας από ότι οι αρχικές,
ναι,
συσκευές νυχτερινής οράσεως. Βέβαια βρήκαν κάποιες τα επιχειρήματα είναι ότι το ανθρώπινο μάτι, ναι, μεν βλέπει περισσότερες αποχρώσεις του πράσινου, γιατί εκεί κάνει το πικ της όρασης του και το ανθρώπινο μάτι, μέσα στο πράσινο χρώμα. Μην ξεχνάμε ότι ο ήλιος είναι πράσινος. Εμείς τον βλέπουμε. Τώρα το ξέρω, πάει ο
συνειρμός.
Ο συνειρμός πάει αλλού. Αλλά όχι, ισχύει. Ο ήλιος είναι πράσινος.
Το έχει πει και ένας YouTuber.
Στο Αστρόνιο.
Το Αστρόνιο.
Ναι, εντάξει. Το ξέραμε και πριν το Αστρόνιο ότι είναι πράσινο.
Ναι, παιδί μου, εντάξει. Τουλάχιστον ο άνθρωπος το εξηγεί πιο σωστά.
Η λαϊκή επιστήμη το εξηγεί. Το εξηγεί για να το καταλάβει ο κόσμος. Εντάξει. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι πολύ πιο εύκολο για τον άνθρωπο, και οι σύγχρονοι ψηφιακοί αισθητήρες φωτογραφικών μηχανών έχουν το λεγόμενο, οι περισσότεροι έχουν το Bayer pattern, το οποίο από το φως προσπαθεί να συλλέξει πιο πολύ το πράσινο για να συλλέγει πιο πολύ φως. Και ναι, μέσω ψηφιακών φίλτρων και τα λοιπά και μετατροπής να φέρει τα χρώματα που θέλουμε να φέρει. Αυτό είναι ο λίγης. Γράψτε και εσείς, παιδιά, στο chat πώς σας φαίνεται αυτή η ιστορία. Δεν είναι λίγο περίεργη? Μήπως τελικά υπάρχει τρόπος να δεις πράγματα, αλλά αόρατα στο ανθρώπινο μάτι. Θα έρθει όλο το άρμα εδώ.
Παιχνιδάρα το άρμα.
Πώς σας φαίνεται, μήπως τελικά υπάρχουν συσκευές, τεχνολογίες, οι οποίες μπορούμε να δούμε μέσα στο ανεξήγητο? Γράψτε την άποψή σας, παιδιά. Τώρα, η ώρα είναι 11.
Δεν βάζει κάμερα να μας δει λίγο και ο κόσμος.
Εντάξει, θα μας δει και λίγο ο κόσμος.
Που το έχουμε λείψει σίγουρα. Σίγουρα το έχουμε λείψει.
Λοιπόν, εγώ εν τω μεταξύ, για να μην κάνει, επειδή η μπλούζα είναι συγκεκριμένη μάρκα, ξέρεις, έχω κάνει αντικατοπτρισμό στην εικόνα και φαίνεται ανάποδα. Και έτσι το YouTube δεν μπορεί να μας κάνει ότι κάνουμε διαφήμιση προϊόντος.
Αλλά θέλουμε χορηγούς.
Ναι,
θέλουμε χορηγούς. Όποιος τα ακούει, όποιος δει, θέλουμε χορηγούς.
Πρόσεξε τώρα, πάμε λίγο στα δικά μας. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε, εντάξει, οκ. Okay. Εμείς τελειώσαμε χθες, τελειώσαμε την έρευνά μας, τον κύκλο ερευνών μας σε ένα συγκεκριμένο κτίριο. Στην όλη φάση, θέλω να το πούμε αυτό, δεν θα πούμε πάρα πολλές λεπτομέρειες βέβαια.
Μία λεπτομέρεια θα πούμε.
Ναι, για να προστατεύσουμε την ιδιωτικότητα πάνω απ' όλα.
Εννοείται.
Γιατί...
Βέβαια, το μόνο που θέλω να πω είναι ότι είναι το αγαπημένο μου μέρος και το έχουν αναφέρει πολύ.
Εντάξει, ναι, αλλά ένα, τελικά τα πιο απίστευτα και ωραία πράγματα συμβαίνουν βράδυ. Είναι δεδομένα, συμβαίνουν την
ημέρα. Τα οποία τα χάνει ο Ανδρέας.
Ναι, τα χάνει ο Ανδρέας.
Τα καλύτερα
χάσανε. Όλοι το χάσανε.
όσοι δεν ήρθαν, το χάσανε.
Με τέσσερα μίλη της ομάδας μου να έχουμε πάει εκεί πέρα και να. Πραγματικά δεν το περιμέναμε ότι θα φτάναμε σε τέτοιο σημείο. Πραγματικά δεν το περίμενα. Το πρώτο βασικό είναι ότι. Κωνσταντίνε, ποιο παιχνίδι παίζεις. Καλησπέρα καιρό. Είχατε να βάλετε φάτσες, λέει ο Κρις.
Ο Χριστάρας.
Εντάξει. Βλέπεις, έρχονται μουτσουνάρες μας τώρα. Χρήστο. Καταρχήν θέλω να γράψετε λίγο πώς σας φάνηκε η απόψινη θεματολογία. Ήταν πολύ ιδιαίτερο θέμα. Αν ψάξετε και λίγο τη δουλειά του Walter John Kilner, και το ψάξετε κυρίως στα αγγλικά. Μην περιμένετε να το βρείτε στα ελληνικά. Δεν υπάρχει αυτή η θεματολογία στα ελληνικά εύκολα. Έχουν μείνει ότι ο Kilner είχε βρει κάτι, ότι προσπάθησε να βρει την ανθρώπινη άβρα. Εκεί έχουν μείνει, στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη τεχνολογία έγινε βούτυρο στο ψωμί του Αμερικανικού στρατού, των τεχνολογιών του.
Τέλος πάντων. Το ξέρουμε ότι οι Αμερικάνοι παίρνουν τεχνολογίες από άλλους. Βλέπε Einstein.
Εντάξει, δεν είναι μόνο Einstein. Είναι και άλλοι επιστήμονες.
Ράγκη, τι εννοείς, ποιο παιχνίδι παίζω? Γιατί το έχουμε πει πολλές φορές σε όλα τα podcast, τι παιχνίδι παίζω.
Μόνο Apex παίζει ο Κώστας, παιδιά.
Πήρα PlayStation 5 για να παίξω Apex.
Ναι, και όταν είχα πάει σπίτι του, το σπίτι του Κώστα, το είχε στα 30 FPS. Και του λέω, γιατί το έχεις γυρίσει performance?
Θες να σου πω γιατί?
Και το παίζει 30 FPS. Του λέω, τηλεόραση σου μπορεί να, έστω, δεν είναι 4K, αλλά μπορεί να το παίζει 1080p, 60 FPS. Τι, εντάξει. Ο Κωνσταντίνος λέει, ναι, σίγουρα το πιστεύω. Στις 18 Τετάρτου έκανε πρεμιέρα στο History Channel The Secret of Skinwalker Ranch. Και εκεί χρησιμοποιούν μέχρι και αυτοσχέδιους πυράβλους.
Τους Skinwalker Ranch θα δεις στο Top News 5.
Εντάξει. Θα σπάω και να συνεχίσω λίγο το δικό μας. Πάμε εμείς να κάνουμε την έρευνά μας και τελικά τι γίνεται. Γίνεται το εξής απίστευτο.
Πες τα όλα σε εγώ, άμα πω θα κάνω spoil, άστο.
Λοιπόν, βλέπουμε ξαφνικά πως μπαίνουμε στο κτίριο.
Μια καθαρότητα.
Ναι, για κάποιο λόγο το ισόγειο έχει σκουπιστεί, έχει καθαριστεί.
Στην εντέλεια.
Ναι, στην εντέλεια.
Δηλαδή, για εγκαταλειμμένο κτίριο λέμε πάντα.
Ναι,
στην
δηλαδή, εάν πέρναγε και μετά ένας μάστορας και έκανε το σοφάντισμα και τα λοιπά, θα έλεγες ότι μπαίνω σε ένα κτίριο, ας πούμε.
Σε νεόκτιστο κτίριο. Ναι. Ναι.
Ξαφνικά βλέπουμε στο βάθος μία σκάλα και βλέπουμε ένα τύπο. Και βγαίνει με το τσιγάρο έτσι με την κάφτρα να ανάβει. Και λέμε, τι κάνεις εσύ εδώ? Ψυχή μέσα στο κτίριο. Μόνο αυτός και εμείς.
Εντάξει, και ένα ζευγαράκι που ήταν πιο πάνω που έφυγε μετά.
Καλά, ναι, εντάξει.
Το οποίο δεν ακούστηκε ποτέ.
Ναι, έφυγε, δεν μας απασχόλησε. Θέλανε να χρησιμοποιήσουν για κάποια γυρίσματα το χώρο του αμφιθεάτρου που βρίσκεται μέσα στο κτίριο. Είχαν βάλει τον εξοπλισμό και είχαν βάλει έναν άνθρωπο από security εταιρεία να, πώς να το πω, φυλάει το χώρο.
Να φυλάει τα πράγματα, όχι το χώρο.
Ναι, βασικά, ναι, να φυλάει τα πράγματα. Αληθώς ο κύριος μου έκανε. Να φυλάει τα πράγματα χωρίς φως, χωρίς τίποτα. Από τις 8 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 8 η ώρα το πρωί. Μίλαμε σύξυλοι.
Ναι, το μεταξύ.
Μίλαμε σύξυλοι.
Είμαι εγώ με το φακό. Είμαι εγώ με το φακό και είναι ο Αλέξανδρος και ο Διονύσης που το κτίριο το ξέρουν, μένουν και δίπλα. Και λέει, μπαίνουν μέσα και λένε, ρε εσύ, τι κάνανε εδώ πέρα, το φτιάξανε το ένα το άλλο, μαζέψανε τα πράγματα από εδώ και είμαι εγώ με το φακό και φωτίζω σε ένα δωμάτιο μέσα. Και βλέπω τον τύπο, μου λέει, παιδιά τι κάνετε, λέω, καλά εσείς. Ούτε να τρομάξω ούτε τίποτα, γιατί τον είχα δει.
Τον είχαμε παρατηρήσει από μακριά.
Τον είχαμε παρατηρήσει από μακριά. Και το έκανε επίτηδες ο άνθρωπος για να μην τρομάξουμε, μάλλον.
Δηλαδή έκανε αισθητή την παρουσία του, ήθελε να την κάνει αισθητή. Το είπε κιόλας, μα το είπε μετά.
Ναι, γιατί άναψε τσιγάρο και ήμασταν έξω και ήταν κι αυτός έξω και. Τέλος πάντων, ξέραμε ότι είναι κάποιος εκεί. Απλά δεν ξέραμε το λόγο.
Μα το είπε μετά και εμείς μείναμε. Του λέμε, δεν ξέρεις τι γίνεται εδώ.
Είναι αλλά ο τύπος χαλαρός, έτσι.
Εντάξει, εννοείται. Αλλά του λέμε, έχει το νου σου και του κάτσαμε και του κάναμε λίγο παρέα. Και μετά τι έγινε, εφόσον ξέραμε ότι ήμασταν οι μόνοι άνθρωποι μέσα στο κτίριο, κάναμε μια πολύ ωραία τριώρη έρευνα.
Ναι. Τριώρη έρευνα και κουβέντα.
Και κουβέντα μετά, εννοείται.
Κουβέντα.
Γιατί δεδομένη της κατάστασης θα είχαμε αποχωρήσει από το χώρο υπό άλλες συνθήκες. Του κάναμε παρέα του ανθρώπου, γιατί του είχαμε πει και κάποια πράγματα ότι κακώς βάλανε ένα άτομο εδώ πέρα με την κατάσταση που το κάνανε. Είναι περίεργος χώρος, γιατί μπορεί να έρθει οποιοδήποτε και άμα έχει σκοπό να κλέψει θα έρθει, δεν θα έρθει μόνος του και είσαι μόνος σου και δεν έχεις, έχεις μόνο το κινητό σου. Έπιανε δεν έπιανε,
τέλος πάντων και
επικίνδυνο.
Παιδιά, κλείσαμε τους φακούς κάποια στιγμή.
Ναι, κοίτασε τι κατάσταση θες να μείνεις εδώ μέχρι τις 8 ώρα το πρωί. Και σβήσαμε τους φακούς.
Τους σβήσαμε επίτηδες τους φακούς, ναι. Για να δούμε και εμείς τι γίνεται. Ναι. Παιδιά, έχουμε συνηθίσει να είμαστε στο σκοτάδι. Σε τόσο σκοτάδι και σε αυτό το μέρος που εγώ το ξέρω, εγώ και ο Γιάννης το ξέρουμε σαν την παλάμη μας. Καλά, εννοείται μόνο με σουβλάκια. Λοιπόν, επειδή το ξέρουμε το συγκεκριμένο μέρος σαν την παλάμη μας εγώ και ο Γιάννης και πάλι μια αίσθηση φόβου την έχεις αν είσαι μόνος σου.
Άμα πας εκεί τώρα και κάθεις μια καρέκλα και από τις 8 ώρα το βράδυ μέχρι τις 8 ώρα το πρωί παραμένεις εκεί, κάποια στιγμή ρε παιδί μου θα την ακούσεις. Δεν γίνεται.
Είναι δεν είναι κάτι εκεί πέρα.
Ναι, και δεν είχαν φράξει που
εθίλες. Όχι σαν τον Αλέξανδρο που έτρεχε πανικό.
Καλά. Εντάξει, άλλο γέλιο. Το θέμα όμως είναι ότι κάναμε μια πολύ ωραία τρίωρη έρευνα. Μας του ζητήσαμε, του ήρθε και από μόνος του, το είπαμε και εμείς και αυτά. Ήρθε, είδε πως είναι. Πιάσαμε και συζήτηση περί αυτής της θεματολογίας. Το εξηγήσαμε κάποια πράγματα. Είχαμε κάποια ευρήματα.
Γούσταρε,
γιατί,
ο τύπος.
Ναι, και η συγκεκριμένη φάση είχαμε πάει για να ολοκληρώσουμε την έρευνά μας και κάναμε και τη 3DS. Με τη 3DS κάμερα σάρωση του χώρου. Νομίζω ότι κλείνει η έρευνα στο συγκεκριμένο χώρο, μεγάλος χώρος. Πάμε για άλλα, σιγά σιγά.
Σγούλια.
Ναι, και τώρα πάμε στην ανάλυση του υλικού. Ήδη ένα μεγάλο κομμάτι όσον αφορά τα πρώτα 10 λεπτά του νέου ερευνητικού μας ντοκιμαντέρ έχουν ολοκληρωθεί, είναι ήδη έτοιμο και περιμένω τώρα το κομμάτι της έρευνας, η ανάλυση του υλικού κτλ. Έχουμε ολοκληρώσει πλέον αυτό το μέρος. Αυτό που θα ήθελα να πω, γιατί χθες κάτι ανέφερα σε όλη την ομάδα, είδα κάτι χθες στο YouTube. Καταρχήν ο κάθε άνθρωπος εννοείται ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και ό,τι θέλει μέσα στα όρια της ευπρέπειας, εννοείται, έτσι. Να σέβεται τους γύρω του. Έτσι. Αλλά πιστεύω ότι κάποιες προσεγγίσεις που γίνονται όσον αφορά χώρους, μέρη, την ιστορία του μέρους κτλ. Είναι τουλάχιστον αστείο με τον τρόπο που το κάνουν κάποιοι άνθρωποι. Πρέπει να ντρέπονται με τον τρόπο που πρέπει να ντρέπονται μόνο και μόνο που το δημοσιοποιούν. Και έχω την εντύπωση ότι πραγματικά αρχίζει σιγά σιγά το πράγμα και γυρνάει, δεν ξέρω, πάμε λίγο, αρχίζουν και βγαίνουν πράγματα στο YouTube που αρχίζουν και προσεγγίζουν το παραφυσικό για clicks και views. Να σε καλά Γιάννη.
Γεια σας, Ζώνη.
Να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
Γιάννη, τα clickbaits...
Αληθώς ο κύριος, Γιάννη.
Αληθώς. Τα clickbaits υπάρχουν εδώ και χρόνια.
Όχι, δεν είναι μόνο το clickbait. Μπορεί να κάνεις ένα τίτλο σε ένα βίντεο...
Βαρύ που το πω έτσι.
Ναι, αυτό. Αλλά Να σε καλά Γιάννη, σε ευχαριστούμε και πάλι. Να κάνεις ένα clickbait τίτλο, αλλά το περιεχόμενό σου να είναι καλό. Και το κάνεις για να μπορέσεις να προσελκύσεις κόσμο.
Ναι.
Αλλά όταν το περιεχόμενό σου είναι στην ίδια λογική και τι κάνεις, το παίρνεις... Πώς να το ξέρω, κάτι προσεγγίσεις ρε παιδιά. Ακούγεται θόρυβος από το έβλεπα. Ακούγεται θόρυβος από το βάθος. Και τους βλέπεις ακίνητους και δεν πάνε προς τα εκεί να δούνε τι είναι αυτό που ακούστηκε ρε παιδιά. Τι είναι αυτό που ακούστηκε τόσο πολύ και σας έκανε εντύπωση σε ένα ρυπωμένο κτίριο που φυσάει αέρας. Ζήτησες εσύ να κάνει κάποιο θόρυβο. Ζήτησες μετά επιβεβαίωση. Ακούστηκε ένας θόρυβος. Ωραία. Και. Έμεινες εκεί. Δηλαδή και άλλα πράγματα τώρα, δηλαδή κάτι προσεγγίσεις και από και λες τώρα σε ποιους ακριβώς απευθύνονται και βλέπεις από κάτω κόσμο να σχολιάζει και να γράφει και λες τώρα εντάξει, οκ. Okay. Καλησπέρα Κώστα. Και τι λες τώρα ρε παιδί μου, εντάξει τι κάνουμε εμείς τώρα εδώ πέρα, δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε και εμείς τώρα να τρέχουμε μέσα σε κτίρια τώρα, να υδρώνουμε εκεί, να γινόμαστε χάλια, να πέφτουμε, να στερνόμαστε, να ακούγεται θόρυβος και να κουνάω εγώ την κάμερα πάνω κάτω και γίνεται 10 ρηχτέρες σεισμός. Ε?
Γιάννη, αν είχαμε τέτοια ομάδα, θα είχαμε και πάρα πολλά views. Μόνο και μόνο για να μας κοροϊδεύουνε. Να μας βλέπουν στον δρόμο μπράβο, και να μας λένε μπράβο, γαμάτα τα κάνετε όλα.
Μπράβο, συνεχίστε έτσι, είστε καλύτεροι.
Άμα θέλαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο θα το κάναμε και το έχουμε... μεταξύ μας έχει γίνει αυτό το πράγμα, έτσι.
Εδώ μεταξύ ξέρουμε πολύ καλά πώς είναι ο περισσότερος κόσμος ο οποίος ζει την καθημερινότητά του και όταν ακούει για παραφυσικό, ριακά φαινόμενα κτλ. Και... ξέρεις ότι αν σβήσεις τα φώτα θα χεστεί πάνω του, αλλά πώς κοροϊδεύουν, πώς κάνουν. Αυτό το ξέρουμε. Το ξέρουμε ότι υπάρχει. Ότι ζούμε σε μια εποχή πλέον που. Αλλά όταν συμβεί, μετά παγώνουν. Τους λούζει κρύος υδρότας και μετά αρχίζουν.
Να πω κάτι.
Ξέρεις κάτι, να ξέρει κάτι, ξέρεις και αυτά εσύ που ξέρεις και αυτά, τα να ξέρεις που αρχίζουν αυτά τα περίεργα.
Όχι, για να μπει κάποιο μέσα στην ομάδα πλέον. Το έχουμε πει με το βασικό πυρήνα ότι θα είναι σε ένα δωμάτιο μόνοι τους για 2 ώρες.
Περνάει
μίση.
Θα περνάει αυτό που πέρασε ο Σταλόνε στην ταινία όταν μπήκε μέσα στη φυλακή.
Που το ναι, ναι, ναι.
Παναμισή
ναι,
ώρα το ξύπναγε ο άλλος. Δεν τον άφηνα ξεκουραστεί. Τέλος. Εντάξει, δυστυχώς συμβαίνει αυτό το πράγμα και γελιοποιούν. Σοβαρή δηλαδή γιατί όταν πλέον παίρνουν δημοφιλία τέτοιες προσεγγίσεις, σοβαρές προσεγγίσεις δυστυχώς πάνω στο καναβάτσο.
Το.
Βέβαια, έτσι ίσως χωρίσει και ήρα από το σιτάρι. Ποιοι ασχολούνται σοβαρά με το θέμα και ποιοι δεν ασχολούνται. Γιατί αυτό που κάνουν με μη σοβαρές προσεγγίσεις και προσπαθώντας να πάρουν views και click και να το παίξουν ότι ασχολούνται, κάνουν και ράνουν, και άμα τους ρωτήσεις 2-3 ερωτήσεις πάνω στα θέματα οριακών φαινομένων, δεν θα ξέρουν τι τους γίνεται. Τι λέει. Εσύ λες Κώστα, το αν είναι να δείτε κάτι τέτοιο.
Όχι, ρωτάει η Χάιδο αν θα δούμε live στο TikTok κάποια εξερεύνηση.
Live στο TikTok. Live. Κατά πάσα πιθανότητα, ναι, κάποια στιγμή θα κάνουμε.
Είναι δύσκολο, αυτό το εξηγώ, ότι είναι δύσκολο το ITC, σήμα και να κάνουμε spirit box και να έχουμε το νου μας στο spirit box και στο TikTok, τι θα καταλάβει ο ένας και ο άλλος, είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή.
Ναι. Απλά, εντάξει, μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Απλά στεκόμαστε στο κομμάτι, ο επόμενος χώρος, κατά πάσα πιθανότητα, θα έχει τη δυνατότητα αυτή. Δεν πιστεύω να υπάρχει πρόβλημα. Θα έχει τη δυνατότητα αυτή να κάνουμε και κάποια live για να δείτε κιόλας εμείς τα live αυτά που το έχουμε πει και σε προηγούμενα podcast ζωντανά. Ο σκοπός είναι ο εξής. Να μπορέσουμε να σας δείξουμε τα διαστήματα που περνάνε από έρευνα σε έρευνα και γιατί το κάνουμε αυτό και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές σε διάφορα podcast που έχουμε κάνει στο παρελθόν. Και λέμε το εξής, ότι υπάρχει η περιοδικότητα των φαινομένων. Μπορείς να πας σε ένα χώρο και ξαφνικά να συμβαίνουν περίεργα πράγματα, να περάσουν 15 μέρες, να πας και να μην συμβαίνει απολύτως τίποτα. Και να πας μετά πάλι από 10 μέρες και να γίνεται της κακομοίρας. Την άλλη φορά, στην τελευταία έρευνα που έχουμε δημοσιοποιήσει, στο ουράνιο τόξο.
Πολύ λίγο. Και τι έγινε? Τι έγινε?
Τίποτα, μας έκανε λίγο το OBS, μας έκανε ένα παιχνίδι περίεργο.
Παιδιά, live εκπομπές είναι. Ηρεμία. Λοιπόν, μην πέσε να μας φάτε.
Μας έκανε ένα περίεργο. Εντάξει. Δεν ξέρω γιατί συνέβη αυτό. Κοίταξε, είναι πώς θα κάτσει. Υπάρχει περιοδικότητα των φαινομένων. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλο πράγμα.
Είναι μεγάλο πράγμα. Δηλαδή, και χθες εκεί που πήγαμε, στο debriefing που κάναμε σαν ομάδα, είπαμε ότι ο χώρος ό,τι ήταν να δώσει, το έδωσε με το Spirit Box.
Ναι, είναι από εκείνους τους χώρους. Ξέρεις τι μου θυμίζει? Μου θυμίζει την περίπτωση
της βιβλιοθήκης που είχαμε πάει.
Η βιβλιοθήκη είχε περίεργη κατάσταση με το που μπήκαμε.
Ναι, ναι, εντάξει. Ναι.
Είναι, μια παλέτα πολλών πραγμάτων, να το πω έτσι. Είναι, να το πω έτσι, ένα mix grill περίεργων καταστάσεων. Αλλά το... μου θύμισε την τελευταία βραδινή που κάναμε στα Λυκοβούνια.
Ναι, πρώτη μου έρευνα τα Λυκοβούνια, ρε παιδιά. Ότι πέρασαν πέντε
χρόνια. Εντάξει, δεν ήταν η πρώτη σου έρευνα. Δηλαδή η πρώτη σου έρευνα ήταν ήδη πριν...
Η πρώτη έρευνα εννοώ γενικά στα Λυκοβούνια.
Εντάξει, ναι, αλλά... αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι θυμίζει πάρα πολύ την τελευταία βραδινή που ήμασταν εγώ, εσύ και ο Βαγγέλης.
Ναι.
Και είχαν πάει κάτω από το σπαζοτριβείο και μετά ανεβήκαμε προς τα πάνω και ανακαλύψαμε και εκείνο το περίεργο μέρος.
Ναι, 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 ναι.
Και λες, τι είναι αυτό εδώ πέρα, τι χρήση έχει, μέσα στο βράχο κυριολεκτικά. Δεν ξέρω άμα έχει παίξει κανείς Resident Evil 4 remake. Αλλά μια τέτοια κατάσταση ήταν. Ότι λες και μπαίνει στο χωριό μέσα εκεί με του γκανάντο, όπως λέγανε. Γκεράντο.
Και το θέμα είναι ότι.
Λες τώρα τι γίνεται.
Το σπήλαιο το βρήκα τελείως κατά τύχη, γιατί ήθελα να κάνω την ανάγκη μου, έτσι. Το ψηλό. Ρε Γιάννη, θες να μας κόψεις στο YouTube?
Τι έγινε?
Ατμίζ με την κάμερα.
Όχι, ρε, δεν μας λένε τίποτα τώρα. Εδώ υπάρχουν Vapor Channels τώρα. Τι μου λέει, έχουν ξεκινήσει ξανά τα Vapor Channels τώρα.
Α, δηλαδή. Γι' αυτό δεν ατμίζω τόση ώρα.
Γι' αυτό δεν ατμίζω τόση ώρα.
Να ατμίσω δηλαδή.
Ναι, διακριτικά όμως. Όπως το κάνω εγώ. Λοιπόν, λέει, πρόσεξε. Να ζητήσουμε από Elon Musk και ενίσχυση σήματος, λέει ο Κωνσταντίνος. Να ζητήσουμε να πάρουμε το. Πώς το λένε, έχει βγάλει ένα γαμάτο Elon Musk που έχει συντέρνετ παντού, μέσω δορυφόρων.
Δεν ξέρω.
Είναι γύρω στα 110 ευρώ.
Ναι. Θα τα δορυφορικά τη λήφα να φάσει.
Όχι, όχι, έχει γίνει ένα πιάτο δορυφορικό. Ναι. Το οποίο με ένα ρούτερ.
Όχι, ρε Γιάννη, κουβαλάμε τόσο εξοπλισμό, όχι και πιάτο.
Φανταστείτε τώρα.
Λυπήσου μας λίγο.
Live. Και θα είναι ο Αλέξανδρος, θα κρατάει το πιάτο έτσι. Θα το
κρατάει
ψηλά.
Λίγο.
Ο Διονύσης θα κρατάει το router. Εσύ, Ανδρέα, θα κρατάς 3DS κάμερα. Ο Ανδρέας θα κρατάει κινητό συνδεδεμένος με ταχύτητα 100 Mbps Starlink Elon Musk. Ποιότητα HD 60 FPS στο YouTube. Εντάξει, εντάξει, θα έχουμε ξεπεράσει κάθε level. Μιλάμε για production τώρα live, έτσι.
Μετά θα πάμε για ταινία.
Μετά, εντάξει. Για να δούμε το chat και τα λοιπά. Οκ. Τέλος πάντων, το TikTok αυτή τη λογική έχει να κάνουμε κάποια live από εκεί και όχι μόνο στο TikTok, δηλαδή και στο Facebook και τα λοιπά. Δηλαδή κάπως έτσι να δούμε πώς θα το κάνουμε. Αν και αυτή τη στιγμή το τελευταίο διάστημα πιο πολύ με έλκει. Το τελευταίο ένα χρόνο με έλκει πάρα πολύ το TikTok. Είναι πολύ πιο άμεσο.
Πέρα από αυτό, βάζουμε και ένα hashtag storytime. Και.
Ναι, δηλαδή είναι...
είναι πολύ πιο εύκολο το TikTok.
Εγώ σας προτείνω, παιδιά, σιγά σιγά, δεν ξέρω, άποψή μου, επειδή δεν έχει όλα αυτά τα restrictions που έχει και το...
Μην μιλάς για restrictor, Γιάννη, δεν μπορώ, δεν μπορώ στο Facebook να κάνω...
Α, ναι, ο Κώστας σε μια συζήτηση... Ναι, έφαγες restriction, δεν μπορείς να αποστάρεις για 30 μέρες στο Facebook. Δηλαδή, πλέον οι πλατφόρμες... Δηλαδή, οκ, ναι, εννοείται, ο Χίτλερ Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να μας πει.
Όχι, όχι, όχι.
Ήταν ένα ιστορικό πρόσωπο. Αυτός ο άνθρωπος που έπνιξε στο αίμα και στον πόλεμο τον πλανήτη Γη. Αλλά το να συζητάς ιστορικά θέματα σε μια πλατφόρμα και μόνο επειδή αναφέρεις το συγκεκριμένο όνομα, το γράφεις, να τρως strike από το ίδιο το Facebook και να μην μπορείς να αποστάρεις για 30 ημέρες, το θεωρώ χαζό.
Βέβαια, δηλαδή, εγώ δεν πόσταρα για το συγκεκριμένο άτομο, πόσταρα για ένα άλλο άτομο που υποστηρίζει αυτές τις ιδέες.
Ωραία, ναι, δεν έχει σημασία. Ναι. Όπως και να έχει, όμως, εσύ δεν έκανες ρητορική μίσους.
Όχι. Απλά το ανέφερα. Ανέφερα το όνομά του.
Δηλαδή, εντάξει, δηλαδή, άμα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, εντάξει, το TikTok, ας πούμε, έχει αυτή τη δεν έχει αυτό το restriction, βέβαια, δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, όπως είναι οι άλλες πλατφόρμες, που μπορείς να υπάρχει κάτι σαν δέντρο και να αποστάρεις και να το βλέπουν πάρα πολύ και να γράφεις. Είναι πιο πολύ βίντεο, λες την άποψή σου, ok, και γράφουν κάποιοι τα σχόλιά τους από κάτω από το βίντεο κτλ. Αλλά όπως και να έχει, καλό είναι οι πλατφόρμες οι οποίες έχουν πολλά restrictions σε αυτά τα θέματα για να μπορούμε να συζητάμε και πιο ελεύθερα κάποια θέματα. Δεν μπορούμε τώρα να φοβόμαστε να γράψουμε κάτι το οποίο είναι ιστορικά, έχει γίνει. Δηλαδή, δεν θα πούμε τώρα ιστορικά για ένα γεγονός επειδή θεωρείται ρητορική μίσους μόνο και αναφορά του. Αυτό είναι ιστορία. Καζομάρες. Ο Νίτσε Σαϊνόμπι λέει.
Ο κουμπάρος μου είναι, ρε, εντάξει.
Okay, εντάξει, λέει, μέχρι εδώ έρχονται τα ντουμάνια από το τσιγάρο, Κώστα.
να χαλαρώσει λίγο από τα ντουμάνια της Κυριακής του Πάσχα, του πω εγώ.
Έψησα Κυριακή του Πάσχα, εγώ.
Το ξέρω, μου το άπλες.
Έψησα και.
Και ψυσκολό.
Και ήμουν καλός ψήστης.
Όχι, τολμώ να πω ναι. Δεν με πιάνεις, αλλά τολμώ να πω ναι.
Okay. Ξέρετε και τους Αρμένιους τι λένε, έτσι. Το έχω ακούσει από Αρμένιο ότι αν πεις σε έναν Αρμένιο άντρα ότι την ξέρει να ψήνει καλά, είναι προσβολή.
Το ξέρεις. Ναι, εγώ το ξέρω.
Το θεωρούν ότι είναι υπερηφάνειά τους. Και όντως ισχύει, ψήνουν καλά. Όπως και να έχει, παιδιά,
θα κάνουμε κάποια live. Για το συγκεκριμένο... για το συγκεκριμένο, εγώ απλά έγραψα, είπα την άποψή μου για ένα μουσικό συγκρότημα, που είναι, δεν είναι μουσικό συγκρότημα, είναι one man band. Όποιος ακούει black metal θα καταλάβει.
Μιλάμε για την περίπτωση του Vagr.
Μην το λες.
Εντάξει.
Και αυτό είναι restriction.
Καλά, έχει κανάλι στο YouTube τώρα. Αν πάμε εμείς restriction επειδή τον αναφέραμε.
Ναι. Τέλος πάντων, δεν θέλω να παίξουμε τώρα με αυτά τα πράγματα και να φάμε restrict με το κανάλι.
Εντάξει, δεν νομίζω. Όλα καλά θα πάνε. Κοίταξε, ο συγκεκριμένο. Κοίταξε, αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι όταν αρχίζεις και το λέει και η Γιώτα, εγώ θα συμφωνήσω με τη Γιώτα. Θα συμφωνήσω με τη Γιώτα με την έννοια όχι ότι. Ότι το κάνουν γιατί όντως είναι υπέρ αυτής της ιδεολογίας, είναι ότι προσπαθούν να κάνουν μια πλατφόρμα. Άμα θες η πλατφόρμα σου να έχει ουσία και να έχει χρήστες μέσα οι οποίοι εμβαθύνουν
να σε διάφορα. Να είναι δημοκρατική, ό,τι και να πιστεύει ο άλλος.
Κοίταξε. Με τον ΑΒΓ λόγο, για κάποιο λόγο οι πλατφόρμες αυτές γίνανε η πλατεία του χωριού. Επειδή υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, βασικά να σου πω κάτι, εγώ θεωρώ τη συγκεκριμένη πλατφόρμα η πολύ ποδιέστερη και του YouTube. Και του Twitter και άλλων πλατφόρμων. Δηλαδή είναι πολύ ποδιέστερη.
Έγινε ποδιέστερη
γιατί προσπάθησαν να βγάλουν πάρα πολλά χρήματα. Έχουν γίνει μάλλον τόσα σκάνδαλα με τον ιδιοκτήτη της. Όπου έχει. Μ' αρέσει που πήγαν το TikTok ότι υποκλέπτει προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες. Τη στιγμή που ο ίδιος αυτός που έχει τη συγκεκριμένη πλατφόρμα έχει ήδη τρεις φορές. Για λεφτά πουλήσει δεδομένα στους Κινέζους. Και δεν τον έχουν κάνει τίποτα. Και έχουν πάει το TikTok τώρα. Επειδή είναι Κινέζικο και οι Αμερικανοί θέλουν να μπανάρουν το TikTok.
Καλά είχαμε μείνει εμείς στην εποχή του MySpace.
Το MySpace. Εντάξει, καλά.
Τι είπα τώρα.
Δεν πρόλαβε να κάνει κάτι το MySpace.
Έκανε.
Κοίτα, ήταν πιο πολύ για μπάντες, για καλλιτέχνες, για δημιουργούς. Δεν έκανε για άλλα πράγματα. Δηλαδή δεν είχες πλατφόρμα η οποία μπορούσε να ανεβάσεις εκεί πέρα πράγματα. Γι' αυτό και το YouTube ουσιαστικά κέρδισε.
Όχι, το Facebook.
Το YouTube κέρδισε έναντι του MySpace. Γιατί εκείνη την εποχή, αν δεις όλο το shift.
Α, ναι, ναι, ναι. Ναι,
πρώτα
ναι, ναι.
Στο YouTube, μετά είχε σκάσει το Facebook σιγά-σιγά. Μετά όλες οι πλατφόρμες μεταξύ τους κάνανε αυτή την υπερδιασύνδεση με την Google.
Ναι, αυτό.
Εντάξει, αγοράστηκε μετά το YouTube από την Google. Τέλος πάντων. Εγώ θα σου πω κάτι, έχεις να πεις για το Google Plus.
Τι έχω να πω για το Google? Δεν ξέρω καν τι είναι αυτό.
Το αντίστοιχο Facebook που είχε κάνει Google.
Καλά. Δεν το είχα ανακαλύψει καν.
Εντάξει. Γελάμε, γελάνε και οι πέτρες.
Το μόνο που χρησιμοποιούσα την Google ήταν το Hangouts, το οποίο το χρησιμοποιούσα για ένα παιχνίδι το οποίο έπαιζα, το Ingress.
Εντάξει. Πάντως, okay, αυτά είναι ολίγες. Είπαμε, θα κάνουμε κάποιο live στο TikTok. Έχουμε ολοκληρώσει έρευνες χτες κάναμε την τελευταία έρευνα.
Πρόχθες, την Τρίτη.
Πρόχθες, ναι, την Τρίτη, συγγνώμη. Όλα
βήκανε καλώς.
Όλα έγιναν, καταγράφηκαν κάποια πράγματα περίεργα. Ευχάριστα απρόοπτα είχε. Η επόμενη έρευνα, πολύ πιθανόν εκεί να κάνουμε το live στο TikTok.
Καλά, κατά πάσα πιθανότητα, ναι.
Πείτε, γράψτε κι εσείς, παιδιά, την άποψή σας. Γράψτε πράγματα.
Εντάξει, για την τελευταία έρευνα, το podcast που θα κάνουμε. Εγώ θα είμαι, δεν θα είναι ο άλλος. Εγώ θα είμαι εδώ.
Okay.
Λοιπόν, θα πούμε και κάποια στράπελα τα οποία έγιναν. Κάποια backstage.
Εννοείται. Τώρα πάμε σε ένα άλλο κομμάτι που το σκέφτομαι πάρα πολύ καιρό και πιστεύω ότι χρειάζεται. Το είχα πει και στο προηγούμενο podcast και το σκέφτομαι πάρα πολύ καιρό. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ δυνατό μέσο. Και είχαμε πει ότι αν θέλατε να δημιουργηθεί μια playlist με, να το πούμε έτσι, με θεματολογία που να έχει να κάνει σχέση με την αρχή, όταν είχαμε πει για το Project Zero.
Ναι, ναι.
Δηλαδή για video games που έχουν θέμα το παραφυσικό. Αλλά τι, σε ποια ιστορία έχουν βασιστεί, σε ποια ιστορία έχουν βασιστεί, πώς το περνάει το παιχνίδι, πότε η ιστορία, δηλαδή ουσιαστικά το χρονικό της ιστορίας, πώς έχει εξελιχθεί και που εμπνεύστηκε ο δημιουργός για να κάνει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Φυσικά εννοείται πολύ επιλεκτικά συγκεκριμένα παιχνίδια τα οποία έχουν αυτό το concept, έτσι. Προφανώς υπάρχει και ένα limitation σε όλο αυτό, στην ποσότητα που υπάρχει όσον αφορά τον αριθμό αυτών των παιχνιδιών, και τα μηνύματα που περνάει και πώς θα περνάει. Και να τα κάνουμε αυτά σε live stream, παίζοντας το παιχνίδι και κάνοντας λίγο commentary. Τι λες, Κώστα, θα το αντέξεις? Γιατί δεν είσαι πολύ τον horror. Και να σου πω και κάτι, τώρα μου ήρθε ειδοποίηση στο Twitter, μόλις έκανε tweet ο Elon Musk.
Λοιπόν, η ιστορία έχει αποδείξει το αντίθετο για την πάρτι.
Όχι, εντάξει, ναι.
Εντάξει.
Ναι, αλλά μου είπες, εγώ δεν μπορώ. Λοιπόν, θέλω να το πω. Πόσοι στο chat έχουν παίξει ποτέ τους Resident Evil? Και από αυτούς που μας ακούνε,
ο ένας είναι ο Χρήστος, είμαι σίγουρος.
Λοιπόν, ναι, το ξέρω.
Είναι πολύ... Ο άλλος είναι ο Βασίλης, ο Σινόμπι, ο οποίος και αυτός είναι.
Okay, λοιπόν, εγώ είμαι deep, όριστε, σηκώνει χέρι, Goldie Roots.
Τη Χάιδο. Εντάξει, παιδιά, okay. Όλοι εδώ μας.
Προσέξτε, παιδιά, προσέξτε. Το Resident Evil, ο Σανζί Μικάμι, το παιχνίδι το συγκεκριμένο, το έχει εμπνευνεί, έχει σχέση με τον τρόπο που ο Ρομέρο χειριζόταν τα ζόμπι.
Ναι,
τις ταινίες του, δεκαετία 80. Αλλά θα σας πω κάτι. Το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει εμπνευστεί από θέμα παραφυσικό.
Ρε Ηλία, αυτό έλεγα πριν στον Γιάννη.
Εντάξει, δεν νομίζω. Ηλία, είμαστε φαν του horror survival όπως είναι horror survival. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Αλλά
ο Χρήστος. Όλα λέει το franchise εκτός του 4 remake.
Γιατί ρε,
έλα,
Χρήστο,
ρε Χρήστο
τώρα,
τώρα μην μας ασκίζεις έτσι ρε Χρήστο.
Όχι ρε Χρήστο.
Έλα ρε Χρήστο.
Τιμωρία. Θα γράψεις χίλιες φορές Resident Evil 4 remake για πάντα και θα είσαι να μου αναφέρεις.
Ρε μπρο μου, γιατί ρε φίλε.
Όχι ρε φίλε. Εντάξει, οκ. Okay.
Σεβαστό, αλλά όχι.
Όχι. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει εμπνευστεί από μια ταινία ιαπωνέζικη. Αρχικά υπήρχε ένα παιχνίδι το οποίο είχε φτιαχτεί βασισμένο σε μια ιαπωνική ταινία, Τρόμου, η οποία δεν είναι ο κλασικός ιαπωνικός τρόμος που ξέρουμε. Είναι δεκαετίας 70 συγκεκριμένη ταινία. Και είχε να κάνει με μια ομάδα ζευγαράκια που πάνε σε έναν πύργο να μείνουν εκεί πέρα για ένα Σαββατοκύριακο. Θυμίζει λίγο το...
Το Blair Witch Project.
Όχι το Blair Witch Project. Θυμίζει λίγο το... Έλα ρε. Evil Dead. Πάνε στην καμπίνα στο δάσος.
Ναι.
Την ταινία, έτσι.
Ταινιάρα.
Πάνε εκεί πέρα σε αυτήν την... Σε αυτή την... Είναι έπαυλη τύπου κάστρο, ρε παιδί μου. Πώς να το πω. Ναι. Αυτά τα κάστρα που ήταν τύπου μπαρόκ. Που δεν ήταν κάστρο, ξέρεις. Εξωτερικά μοιάζει με κάστρο, αλλά ήταν μπαρόκ, ας πούμε. Τι έγινε. Μέσα είχε puzzles, είχε τέτοια η ταινία. Και πάνε, αποφασίζουν ο Σέντζι Μικά μαζί με έναν άλλο παραγωγό. Αποφασίζουν οι Capcom να φτιάξουν ένα παιχνίδι το οποίο θα βασίζεται πάνω σε αυτό. Το φτιάχνουν. Είχε κάποια μερική επιτυχία, είχε βγει στο SNES.
Ναι.
Και μετά αποφασίζουν βασισμένο σε αυτό το παιχνίδι να φτιάξουν ένα παιχνίδι το οποίο να είναι πιο επαναστατικό. Και τότε, όταν βγήκε το PlayStation 1 που είχε την τεχνολογία να το κάνει, φτιάξαν το Resident Evil 1. Και άρα ουσιαστικά το παραφυσικό, παιδιά, επηρεάζει κάθε μορφή τέχνης και προϊόν, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή είναι φοβερό. Και μετά ο Σέιτζι Μικάμι, όταν έφυγε από την Capcom και έκανε την Tanko, ναι, δικιά του εταιρεία, και ξεκίνησε με τα Evil Dead που πήγε στην Bethesda και τα λοιπά, και έκανε το πρώτο Evil Within.
Ναι.
Και έβαλε μέσα το μεταφυσικό, αλλά το έβαλε με λίγο τεχνολογία μέσα. Δηλαδή και το 2 μετά βασίστηκαν, είχε μέσα το κομμάτι του μεταφυσικού.
Απλά το 2 πάτωσε γιατί ήταν open world.
Θεωρώ όμως ότι ήταν πολύ καλύτερη προσπάθεια από το πρώτο.
Εντάξει,
αν το πρώτο είχε την τεχνική υποδομή του δεύτερου, θα ήταν πολύ ανώτερο.
Βασικά όλα αυτά τα παιχνίδια τα ξεκίνησε το Amnesia.
Το Amnesia είναι πολύ πιο μετά, ρε.
Όχι, όχι.
Το πρώτο λες.
Το πρώτο Amnesia.
Είναι πιο μετά. Είναι πιο μετά.
Εγώ γιατί νομίζω ότι το Amnesia έφερε όλη αυτή τη...
Όχι, είναι πιο μετά. Το παιχνίδι που έφερε, αυτό το πράγμα, αλλά αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι η έμπνευση ακόμα και αυτού του παιχνιδιού με τα ζόμπι ήταν το παραφυσικό. Δηλαδή ήταν πάνω βασισμένο, και η συγκεκριμένη ταινία βασίστηκε πάλι σε μια ιστορία μια στοιχειωμένης ιαπωνικής έπαυλης με αντίστοιχες ιστορίες και τα λοιπά. Καλή ώρα όπως την έπαυλη που είπαμε και το Project Zero, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή που είναι... Όντως ήταν ιστορία που μετά την εμπνεύστηκε ο παραγωγός του παιχνιδιού και μετά το πήρε και το έκανε video game.
Πάντως εγώ αυτό.
Πώς επηρεάζει δηλαδή το παραφυσικό, και φυσικά εννοείται τη λογοτεχνία και κάποια πράγματα που όντως δεν έχουν άμεση σχέση με το παραφυσικό, τελικά έχουν εμπνευστεί σε πιο πίσω από κάτι που έχει σχέση με το παραφυσικό.
Βασικά εγώ για αυτή την ιδέα του καναλιού ξέρεις ότι είμαι μέσα.
Το έχουμε πει ξανά, απλά επειδή μπαίνει και διαφορετικός κόσμος κάθε φορά, δηλαδή στο chat και τα λοιπά, αν συμφωνείτε εσείς και εσείς με αυτή την ιδέα.
Να κάνουμε ένα poll στο TikTok.
Μα όχι, αυτό μπορεί να γίνει. Εντάξει, οκ, απλά δεν ξέρω το κοινό. Εγώ θα το αφήσω λίγο open, θα κάνουμε ένα δοκιμαστικό για αρχή, θα βρούμε το κατάλληλο υλικό.
Θα βρούμε το κατάλληλο υλικό.
Εντάξει,
το χρόνο, το χρόνο, βασικά το χρόνο.
Το χρόνο, γιατί θα είναι λίγο επίπονο. Για σένα. Γιατί
δεν το κατάλαβε το λογοπαίγνιο.
Κόμμα να γίνει κανένα jump scare.
Δεν το κατάλαβε το λογοπαίγνιο, αλλά πάμε παρακάτω.
Ας εδώ. Λοιπόν, η ώρα είναι 12 παρά 20. Σιγά σιγά να καληνυχτήσουμε τον κόσμο.
Θα πεταχτεί ο Νίκος τώρα, το κόβω εδώ.
Ναι.
Εδώ το κόβω. Θα πεταχτεί, καθίστε λίγο ακόμα.
Προσέξτε, εμείς δεν πάμε να κάνουμε. Ο σκοπός μας δεν είναι να κάνουμε κάτι horror night, τέτοια πράγματα. Ούτε να βγαίνουμε στη. Είδα ένα YouTuber ο οποίος κάνει κάτι live τέτοια. Και ντύνεται με κολόχαρτο. Και παίζει το παιχνίδι. Εντάξει. Έτσι, Νίκο.
Το είπα.
Κύριε ώρα για τα φυτίλια, έτσι. Για να δούμε πόσο μακριά μπορείς να μας πας.
Βασικά, εγώ πιστεύω ότι άμα γίνει κάτι τέτοιο με video games, θα έρθει και περισσότερος κόσμος.
Κοίταξε, ο σκοπός δεν είναι...
Δεν θέλουμε περισσότερο κόσμο, θέλουμε λίγους και καλούς, το έχουμε πει.
Να καταλαβαίνουν το concept, αυτό.
Αυτό, και πέρα από αυτό να βλέπουμε και την ιστορία περισσότερο από το παιχνίδι.
Αυτό βασικά είναι. Και εντάξει, το παιχνίδι, εντάξει, θεωρώ ότι είναι και αυτό διασκεδαστικό από τη μία. Εντάξει, δεν λέμε ότι είμαστε και εμείς οι top gamers. Εντάξει, δεν είμαι gamer, αλλά κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, εντάξει, έχω μεγαλώσει λίγο με αυτά.
Είμαστε και top gamer το Apex.
Εντάξει, ναι. Αλλά θέλω να πω ότι κάποια πράγματα τα οποία έχουν επηρεαστεί από το παραφυσικό, όταν είχαμε κάνει ένα πολύ διασκεδαστικό podcast, που είχαμε πει ταινίες που έχουν επηρεαστεί από πραγματικά παραφυσικά γεγονότα,
ναι.
Μέχρι που φτάσαμε και στην ταινία του Poltergeist που είχαμε πει.
Μετά από αυτό το podcast ξεκίνησα να βλέπω thriller.
Α, είδες.
Εγώ είδα. Εγώ είδα. Εσύ δεν είδες.
Ωραία, λέει ο Νίκος. Τόσο καιρό είχαμε να δούμε podcast. Δεν έχετε να πάτε πουθενά. Λέει ο Νίτσα Σαϊνόμπι. Θα σου έλεγα τώρα, Κώστα.
Βασίλη.
Κανείς δεν είναι τέλειος.
Βασίλη.
Λοιπόν, καταρχήν να σου πω κάτι. Να επιλέξουμε πολύ σωστά το υλικό. Όσο θα τρέχει και η ανάλυση του υλικού για την επόμενη έρευνα.
Ναι.
Για την έρευνα που έχουμε ολοκληρώσει και για να έχουμε και την επόμενη έρευνα κάποια στιγμή. Να επιλέξουμε σωστά το υλικό. θα το στήσουμε πολύ ωραία. Κάποιος θα κάνει το παίξιμο. Θα παίζει το παιχνίδι, κάποιος θα λέει την ιστορία και τα λοιπά, που βασίζεται και τα λοιπά. Υπάρχουν και παιχνίδια δηλαδή που έχουν κάποια αντικείμενα μέσα. Δηλαδή, εγώ είχα πει για το Silent Hill, ας πούμε, το ραδιοφωνάκι που έχει, που αρχίζει και έχει παράσει όταν έρχεται ο εχθρός, είναι επηρεασμένο από το spirit book.
Ναι, ναι, ναι.
Ο Kojima δεν ήταν χαζός.
Μιλάμε για το...
Ο Kojima όταν πάει να βγάλει ένα παιχνίδι που θεωρεί ότι όταν βγάζει παιχνίδι πρέπει να δίνει ένα βαθύτερο νόημα, άρα έργο τέχνης, μπλα 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 κτλ.
Για μένα Kojima, ξέρεις που τον έχω τον Kojima.
Εντάξει, οκ. Okay. Πρέπει να το έχει ψάξει. Το ψάχνει σε ένα άλλο επίπεδο, ρε παιδί μου, πολύ πιο βαθιά και περνάει και ακόμα και πώς είναι ο κόσμος.
Άσχετα αν το Death Stranding με κούρασε σαν παιχνίδι.
Εντάξει, ναι, δεν κολλάω στο Death Stranding, αλλά εγώ σου λέω συγκεκριμένα για το Silent Hill, π.χ. το ραδιοφωνάκι είναι βασισμένο στο Spirit Box. Ναι. Δηλαδή κάτι είδε, κάπου το είδε και το έβαλε, το εμπνεύστηκε
ναι,
από πουθενά.
Ναι, 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 ναι.
Δεν υπάρχει κάτι από παρθενογένεση.
Όχι, πλέον όχι.
Όχι, ποτέ δεν υπήρχε. Η έμπνευση που έχεις είναι πώς το κάνεις το implementation μετά. Δηλαδή πώς το αποδίδεις.
Αυτό που έχουμε συζητήσει πολλές φορές είναι ότι ο μόνος που ήταν, και αυτό δεν το ξέρουμε και πάλι, ήταν ο Όμηρος. Που έγραψε τα δύο έπι. Την Ιλιάδα και την Οδύσσια.
Τα δύο έπι, Βάρσοβα. Δύο games έχει βγάλει. Οδύσσια. Και το ένα είναι. Το επόμενο που έβγαλε ήταν prequel.
Τέλος πάντων. You feel me, ρε παιδί μου τώρα.
Το prequel, παιδιά τη Οδύσσια, είναι την Ιλιάδα. Το έχετε παίξει την Ιλιάδα.
Αλλά ναι, μόνο για τον Όμηρο δεν μπορούμε να πούμε κάτι.
Καλά, Όμηρο, εντάξει. Καλό τον Κώστα. Άλλος φυτίλιας, τώρα μπήκε. Τώρα μπήκε Κώστα.
Στο έστειλα δύο ώρες πριν.
Ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Θα καληνυχτήσεις, πάση παρέα με εμάς. Ευτυχώς και λέμε θα αργήσει, δεν θα μπει.
Το έστειλα, έχω αποδείξει, το έστειλα δύο ώρες.
Εντάξει, υπάρχουν τα τεκμήρια. Υπάρχει το ίντερνετ.
Και όλα αυτά για το restrict που έχω φάει.
Έτσι. Λοιπόν, σιγά σιγά να σας καληνυχτήσουμε, παιδιά. Πάει 12 παρατέταρτο. Μια σύνοψη. Walter John Kilner. Αύρα. Μελέτη και προσπάθεια μελέτης ανθρώπινης αύρας. Τι έγραψε ο Γιάννη τώρα. Θα πάνε στα παγιατζίδικα στο μοναστηράκι να τα βρουν αυτά τώρα.
Ναι, όχι, εγώ ήμουν από την εποχή Super Nintendo NES. Όχι, ψέματα. Από Amiga και μετά.
Εγώ
λόγω του πατέρα μου.
Εγώ έχω πετύχει, έχω παίξει και Amstrad και Atari και Commodore 64.
Καλά, Atari παίζαμε
όλοι. Και NES και Super NES και Sega, Master System και Mega Drive.
Sega Mega Drive.
Και Saturn. Και Saturn. Εντάξει.
Εντάξει, αν παρατηρήσει
κάποιος... Είναι της εποχής, ήμασταν πιτσιρικάδες εκεί, τα ζήσαμε.
Αυτά τα έχει ζήσει περισσότερο ο Βασίλης, ο Σινόμπι. Τέρι. Τέρι.
Ωραία. Λοιπόν.
Και εδώ.
Μια σύνοψη λοιπόν. Walter John Kilner. Μελέτη της ανθρώπινης σαύρας. Να είσαι καλά Γιώτα. Μελέτη της ανθρώπινης σαύρας. Κόκκινη νυχτερινή όραση Βιετνάμ. Θεάσεις δαιμόνων. Αυτό το podcast πιστεύω να σας έδωσε αρκετή τροφή για σκέψη. Σας είπαμε και κάποια πραγματάκια για η ομάδα και τα λοιπά τι κάνει. Βρισκόμαστε σε χαλάρη ήρεμη κατάσταση. Θα κάνουμε κάτι καινούριο. Θα το δοκιμάσουμε. Να εμπλουτίσουμε με λίγο παραπάνω περιεχόμενο το κανάλι και με σκοπό να δώσουμε και διαφορετικές, να το πούμε έτσι...
Οπτικές
πάνω σε πράγματα που τα βλέπαμε, αλλά τελικά η έμπνευσή τους πάει, είναι σε άλλο επίπεδο.
Ναι, είναι στο δικό μας επίπεδο.
Είναι στο δικό μας επίπεδο. Και όταν βλέπουμε εμείς κάποια πράγματα, ξέρετε, όταν βλέπουμε κάποια ταινία, βλέπουμε κάποιο video game, βλέπουμε κάποιο βιβλίο, βλέπουμε κάποιον να μιλάει.
Το βιβλίο δεν το βλέπουμε, το διαβάζουμε.
Ενώ βγαίνει κάποιο βιβλίο, βλέπουμε να βγαίνει κάποιο βιβλίο με αυτή την έννοια. Και το άρχισε να το ξεφυλίζει, το διαβάζουμε και λέμε: Όπα, εδώ έχει εμπνευστεί αυτό από εδώ, εδώ, το έχει πάρει από εκεί, από εκεί, από εκεί, από εκεί. Δηλαδή, αρχίζετε και αποκωδικοποιείτε πράγματα. Λοιπόν, την αγάπη μας, καληνύχτα, να περνάτε καλά.
Καληνύχτα σε όλους και όλες.